na mungani imwe mbale Neville, na mungani imwe nchiweme chumene kwizaso mnyumba ya fumu. Ine nyango zose nkukondwera kuwereraso kukachisi, kwa mbla kuwerera uko ine nkuruta. Chiripo chinyake za kamaroka choko kakari aka, uko ine nkutemwa kwizako. Inchi mbwenu, o ine uu ukava mpingo wane ukudanga uo ine nkava mliska. Ndipo ichi chikoneka waka kubachiweme kwizaso kuno. Ndipo ine nkukomezia kutipa mlenji ukuru ura, parazuwa likukana kuvara. Ndipo nyenyezi zikuzimwa kubara kwao. Ine nkukomezga, baza mkuvako vanji kufuma mukachisi uyu, baza mkuvako kula pazuvalira. Awo vakasukika mundopa za mwanamberere. Ine nkulindizga nyingu iyo. Apo ine nanjiranga mchipinda masonosono hapa. Ine nangukumana na mlongosi Argan Bright kunyuma uko. Ndipo iyo wandipaliranga ine kuti mungu wavandu vanyake muno awo vanguwa kuungano wa Kingston. Uyo wakawachizgera pa nyingu hira. Ndipo ine nakondwa chomene kuwa na iwo muno ngati ukaboni. Paliposi apo iwo vali usange iwo vanga kwezga mchanya mauko gawo. Mukawa kuungano wa Kingston mu Jamaica. Mbwenu waka inya kunyuma kumasinda vili makora icho nchiweme. Ine nkuwa na kadi wa oro. Ine nkusachizga imwe mwarengeza kari ya maungano gake. Ine ntanga manyaichi mpaka madeti kufikira mairo. Ine nkuwanangana uu kayamba pa sikisi. Ndintewura chara sikisi kufika 15. Mbare Roberts mu Louisville. Sono rutani mkampulikizge iyo. Mbare Roberts ndi mbwezi wa pamtima wane. Ndipo mutebeti mweneko wa Kristu. Ndipo ine ndire na chigomezo imwe mamu kusangurusikika na mautenga gake usiku pa manyuma pa usiku. Ndipo wake apo iyo wakurombera baruari. Ine ndire na chigomezo kuti imwe mamu kuona chuhuta wakuchita chita. Chifuwa iyo ndi chinkara chikuru cha chipulikano. Mbare Roberts wali. Ndipo mtu uyo chivuta wa kumugwiriska nchito mankongono. Ndipo tumiki wake uru kukwira kufuma kuu. Ine kukumbukira paraini nkati nda kumana na Mbare Roberts kakuyamba. Iyo wakawa muhema lichoko la kuparuka uko mu St. Louis, Missouri. Ndipo ine nkawa yai msumba wa Kansas, Missouri. Ndipo ine nkawa msumba wa Kansas, mnyumba ya kusoperamo. Iyo wakakara pampando wa pantazi, para chisopo chikati chamara, isi tikaruta kuzungulira kunyuma, ndipo tikayoyanga, iwo wakandimanyisika ine kwa iyo. Iyo ndimanichi kuruska umaini ndiriri, oro wali muvyaka vya mafote ya kuyambiriro. Ndipo ndeura iyo wakati, tasi iwe ukanangana kutichivuta wangapulika rurumborwane pamurwari. Ine nkati, mbale, iyo wapulikenge rurumborwa mundu wali yose uyo warumbenge. Inya, iyo wakayambako, ndipo iyo wakati, uku ine nkuruta. Ndipo iyo ndi mundu wa maharachomene, ndipo mundu wa kukoleji, virimika foru vya kumanya malingaliro, ndipo ine nkukomezika nadi iyo ndi mundu wa mahara. Ndipo iyo walikufika kumaro sono uko iyo walinavantu wa kumjirikizika wa msingirizika iyo na vintu mpaka para iyo kiyoya iyo kuchuoneseska chomene ichi. Ndipo imwe mamu kukondwira nayo chomene iyo ine nkugomezga. Ndipo sono ngukumba kuti ndipereke waka ripote lichoko pa icho fumi itu ikachita muungano itu uchoko wakuchepa mu Jamaica na mu Puerto Rico. Eche chikawa chindu cha chilendo icho ine nkawona chifukwa njemu zinandi zikafika. Umolio kuno wa kumanyira kutifoni ndipo mkumara kwa sabata kulinadi maro mahandred ya kuchemesika maungano. Kwenye ndipo uri ine nkutema kuti ndiwone kurongozgeka uko ine nkuruta nkutema kuchita ichi. Usangine ndaruta pakuti muntu wakandipemba ine kutindifike. Ntewara ine nkwiza muzina rampingo ula panji bungwerira. Usangene ndirutenge chifukwa mbale Neville wakayoya kuti ine nkuinara kuti ndirute. Ine ndiko kuti ndirutenge muzina rambale Neville. Kwenye ine nkutemwa kuruta para Yesu wandituma. Teura iwe ungamanya kuruta muzina rafumu Yesu kuti ukakumani na vantu. Ndipo ine nkawa chigonere pabedi. Ndipo ine nkawa kuti ndavuka pachoko. Chitawari ichi masonosono panji kuntazi. Ine nkuinara kuti ndizakafumeko kuchitawari ichi. Chifukwa ichi chikupweteka waka chikurumiru chane. Kufika kumaruga kuti ine nta ningazizipizga ichi. Ine ningamanya kuwa kuti ndafumapo na kizaso. Ise tikafika zubarinyake lio na ine. Mukatikati mwa mitunda 40. Pamanyuma pakuti tikava muvidika mufrorida, chikoromero chose makoragene ngwe, ndipo mkatikati mwa mitunda 40 mluiviru, ichi chikalikasu. Mbale Bankswood, wakwena rakuma pamaroga nyake mlenji uu, ndipo zivale nyake tikizanga kufuma ku Kingston na Puerto Rico. Uko chikoromero chane chikava makora waka, ndipo ine nkakira ndege, ndichari makora nditu. Ndipo pambere ise tindafike ku Jeffersonville ichi chikajarikasu. Wanane, ndi muchitamali kuno, ndi majeremusi mumpepo, panje ndi chiuta, chimoza, kuyezika kundikanizika ine. Teora ine, ine ntaan kupulikiska ichi, ine ndiri kupimpira na kuromba nyengo zina ndichomene. Wene ndipo uli, ine nkava kuti nda ukawaka, ikawa pafupi firiko roko mlenji. Ndipo mori wane na minyamata michoko wakava mturo. Ndipo ine nka imirira kumpipete kwa bedi. Ndipo ine nka wona mzinda ukuru wa vantu, wakawungana pa maroga kuru. Ndipo ine nka yoya kwa birepo. Iwe urute mwenimura ndipo kapereke kuvantu vara makadi kapimpero. Ndipo iyo wakati, napulika dada. Mumamini tika choko iyo wakawirako ndipo wakati. Imwe ntamu kwenera kupereka makadi ka pimpero kuvantuvara. Iyo wakati, imwe mkumuona mtu uyu waimirira apa, ine nkati, inya. Iyo wakati, iyo wakawa kutera kuno, ndipo ine nkati. Wariyose kukumba kadi ra pimpero, kwezika mchanya mauko gako. Ndipo wakati, ine nkaruta kukamupa iyo kadi ra pimpero, iyo wakaruta kumaro kunyakeso. Ndipo pamanyuma ine nkaruta kutera kura, ndipo iyo wakawa kutera kumaro kunyakeso. Sono apa iyo walinkanira kunyuma kutera huku. Wakati, ine ntani ngapereka nanga ndikadi yumoza wa pimpero. Ine nkati, inya, bile, iwe ntao kwenera kuti upereke makadi ka pimpero. Chifuwa kulimaro kakuruchomene kuno mpaka waliose wangamanya. Makadi ya pimpero ngakuti kakanizge chitimba heti. Ime onani na kufasunga iwo mdongo soro. Ine nkati, ine ningamanya kumtora waliose kura. Ntava nandi kuruska au vali mumaro au ine ndiri nago. Na kufandandika iwo na kufarombera iwo yumoza yumoza. Ndipo iyo wakati, vile makora. Ndipo iyo wakangana mukira kumargero, ndipo karuta wakafumako kwa ine. Ndipo ine nkangana mukira kudera uku, apo iyo wakaruta kudera uku, ndipo nkamuonanga iyo. Ndipo ine nkapulika lizu likiza kufumako chanya, ndipo likati. Kwenye panyengo iyi, ine ndia mbenge kukukuzga iwe. Ndipo ine nkaraviska, ndipo ine ntanka wanapo guru la nteura la vantu, iwo wakayindanga kufumira kulikose. Ndipo zina la mbare Robert likachimeka wakati, sono mbare Oro Robert wizenge kuzaka muonani imwe. Ndipo ine nkati, kasi ine ndiza kumtawuzika uli mbare Roberts wakati, kuyana waka umwe iyo wakukutawuzikira iwe. Inya, ine nkamuona mbare Roberts wakuiza wakuvara suti ifipa, na chipewa chichoko ngati icho wakuvara Bing Crosby. Vichoko vichoko vira vya konde na vya kukirira musi, chipewa chichoko chifipa. Ndipo ine nkavangati nda imirira nteula, ndipo iyo wakalabisika kuchanya ndipo wakati, munire mbare Branham. Ndipo ine nkati, monire mbare Robert, nkakulako chasa chake. Wakati, iwe uli na guru liwe me, ine nkati, guru ndikuru mbare Robert. Ndipo iyo wakanganamuka, ndipo wakarute wakafumapo, umubire wakashitira, kuruta kumargero. Ndipo ine nkaganagana, kasi ine ndiva yowo yesikenge iwo kufumira nkuu. Ndipo ine nkayezika mulimose kuti ndisange maro kuti ndiyo yerepo. Ine nkava mkaviro kakuti chinyake pasi, mwakuti ine nkatundeka kuona maro kuti ndiyo yere kwa iwo. Ndipo mnyake wakati, inya, zanga kudera kuno. Ine nkati, inya, iwo ungawona makora chara uko. Ndipo ine nkayambako kujumpa maro, ndipo ine nkakumbukira pamanyuma ine nkati, chindu chikuru chakuti ine ndichite chakuti ndikare wakujikizga mumtima wane nyengo zose, pandazi pachiuta na vanavake. Ndipo ine nkafumamo mumboni woni, ndipo ine nkaganagana, kasi icho chikungana muravichi, panji icho chikungana mula kuti ise tivenge na chakuti, panji kasi ichi cham kuchitikira nkuu. Ime wanani, nyengo zinyake mumboni woni, iyo ntawa kumpalirani waka imwe uko, iyo wakoyowaya waka ndipo iwe mbwenu waka, ichi chirimontarika nteura. Ndipo ine ndire na chikomezo kuti imwe mwabene imwe mkubasika baiboro mkupulikisika ichu. Ndipo pamanyuma ine nkaruta mchipinda cha kuntazi ndipo nga karapasi paka nyengo kachoku. Ndipo ikawa pafupi firisati panji 4 o'clock mlenji, ine nkaba naturo chomene. Ine nkawelerako ndipo nkagona pansi, ndipo ine nkarota loto, ndipo likava loto la chilendo chomene. Ndipo pafupifupi Mose wa imwe mkumumanya yumoza wa mamanejara, Jack Moore. Mbale Jack Moore, ine ndire kumumanya iyo pavirimika. Ine nkaganaana kuti ine nkapangana na mwanawake mwanakazi, msungwana wa msinku wa virimika pafupifupi 17. Ndipo nkamkora iyo pawoko, kumlongozikira iyo kukweranga piri, Jack Muchoko. Inya, ine ndire kumumanya iyo kufumira hapo iyo wakababonda wakonka. Ndipo ine nkamurongoziganga iyo kukwera piri, ndipo ine nkaruta kujumba mabloko katatu ka msumba kukwera piri, kumlongoziganga msungwana uyu. Ndipo ise tikafika Musi mwakunirikuru, ndipo iyo wakakarapasi. Ndipo ngati manandichomeni na masungwana mafirimika mmatini mwanyauno, pakuvwara masketi gara kuti, ime mwakumanya, kakuwa ngati kakuzingizga, ndipo iyo wakavwara imoza ya mtundura wa masketi. Ndipo iyo wakatora masketi choko iye, ndipo wakava ngati waitambasura iye, ndipo wakakarapasi. Ndipo ngati vabare vanichi kabiri kabiri kula visikanga kwa imoza na mnyake. Iyo wakapeteka mawoko gake ngati ncheura, ndipo wakayamba kulavisika kuchanya kumitambu. Inya, Jackie ndi msungwana mchoko mweme, kwenye iyo wali na mlomo kuruchomene, na maso kakuruchomene, na sisi la mtundu wa mchenga ntena, ntawa kuoneka makurachomene, kwenye dona mchoko nadi. Ndipo ine nkamanyanga kukawona masogake kakuru apo iyo wakalavisika kulazika kumitambo na umo kunyezimira kwa mitambo kukavira mumasogake. Inya, ine nkaruta pafupifupi mikono 5 kufuma kwa iyo. Ndipo ngachita ngati ndagonera pasi cha mpepete ngati ncheura. Ndipo ngatora kapekesi, ndipo ngavika aka mumlomo wane. Ndipo ngayamba kusumba kapekesi aka. Ndipo ine nkayamba kuganagana, kasi ine nkuchitachi kunena kuno chifukwa ine muntu mlara. Ndipo na msungwa na mwanichi uyu, chifukwa ine nkati, ine ndiri kutora, ndipo ndiri na vana vanandiko, ine nta ndiri na chakuchita kumtunda kuno na msungwa na mwanichi uyu. Ndipo ine nkayamba kuuka, ndipo para ine nkatinda chita lezgulikiza kufuma mukuni, ndipo likati ichi chiri na chimanyikwiro na chifukwa. Ndipo ine nkauka, ndipo pafupifupi nkachemerezga loto la kofya. Ine nkaganagana, oh, kumanya chara usangi icho chikunganamula kuti ine ndiwererenge kunyuma panje chindu chinyake kuchitika kwa ine. Inya, ine nkaganagana, usangi ine ndiyezgenge kugwirika nchito malingaliro gane ndamwene. Nteora ine nditimba nizikenge mwakukwanira. Nteora ine ndiri ndizikenge waka kwa chiuta. Ndipo ine nkayamba kuromba. Ine nkati, fumu, kasi rotolira likuyana na mboni woni yira, nkanira ya kuyambiriro waka kwa usiku. Panji kasi ili likungana murachi, pamanyuma pakuli ndizikapo kanyengo panji ora. Mwuri wane wakabakuti wa uka kale, ndipo wakabakuti wa nozika kale chakurga chamlenji.
Then the voice came back again.
Teura lizgu likizaso, ndipo likati, ruta ku Kingston, ndipo ichi cham kupalirika kwa iwe kula chakuti uchite. Teura maruviro ina nkaruta ku Kingston, ndipo iwo iwa wakamanya pachinai kumahanya kuti inendeza mkula kula pachinkonde, ndiko kweka kuchemerera isi tikabanako. Ine ntangu manya chomene kupanganga, panji kusachizga unandi wa guru lavantu, chifukwa nyengo zinandi ine nkutarulizga pa ichi. Kweni usiku wa kudanga, ine miwoya kutipanji isi tikaba pafupifupi 12, oo pafupifupi 1200 kuwaro, chifukwa uo ukamanyikwa waka zuwarimoza. Ndipo zuwa rakurondezgako vakayamba vakuchimbira kuchimbiranga mitunda 4 pachiparizgano ukwera mapiri. Wakuchimbira imoza wakamanyanga kuchimbira maora ganai, ndipo pamanyuma kutora wakuchimbira mnyake warutirire kukwera piri. Ndipo usiku wa kurondezgako kukava pafupifupi 5,000. Ndipo usiku wa chitatu kukasachizgika pakava pafupifupi chamdera mu 15,000 panji 20. Ndipo pakava masauzandi kwa ndaniska masauzandi vakafika kwa fumu. Ndipo mbonewone ikava yakuti mpingo uchoko msungwana wakava mwali mwanichiwaka. Ndipo chira chikanganamula kubabika kwa mpingo. Ndipo mabloko ya tatu ya msumba pachanya papiri Gakaba maziwa gatatu ini ndamu kuparazga. Ndipo kutoranga mpingo uchoko wakubabika na utumiki wane. Kufumira apo ukava. Pachanya pavindu vya chuta. Mpaka ichi chikagwedezga chirumba chose. Ndipo ova parazgi na vandu zingirizge. Kuliranga na kupempanga na kukoserezganga. Usiku waka umoza panjiga viriga kusazgirapu. Vakuru vakuru wa msumba. Ise tikaruta kufumakura kuruta ku Puerto Rico. Kula ise tikakumana na kukuru kutonda kwa pachanya. Ndipo masauzandi kwa ndaniska masauzandi wakazura marore. Mpaka ichi chikasachizgika mauzima ganji ya weme 40,000 vakiza kwa fumu Yesu. Ndipo pakuruta ine nkukomezika ine. Ine ndiyo waye ichi kumpingo wane nda mwine. Kweni ine ningachita chara ichi paguru. Chakudera uko vabale vakukaya kulije chifukwa ichi chingamanya kuoneka ngati chakwa nangika. Kweni ine ndire na zina la mweruzgi pano paka chidusu kwa kapipara. Kuyo wakayoya para ise tikarutanga. Nkanira kuno iyo na vanchito vanyake. Ndipo ine. Iyo wakati, ise kachindikika mchirumba kuwa na waparazgi wa kupambana pambana. Iyo wakati, hapo Mr. Billy Graham watu wafumapo waka pa chirumba masanosono. Ndipo wakati, ise tikawa na ungano weme. Iyo wakati, kweni Billy Graham wakati yegera waka ise ivangeri lenelira ise nyingo zose takara tikupulika. Iyo wakati, pamanyuma ise tikachindikika kuwa na Mr. Roberts pa chirumba. Iyo wakati, ndipo Mr. Roberts wakati pa ise ungano ukuru wa mazuwa gatatu. Kweni wakati, mabiru gakava kakuruchomeni muhotera. Wakati, wakaleka $35,000 pa mausiku gatatu kumabiru kakuhotera. Iyo wakati, pamanyuma Mr. Osborne wakabakuno uye wakava mtebeti mkuru wa Kristu. Kweni, wakati para Mr. Osborne wakati waruta kukava kulekerera. Wakati, chikawoneka ngati chirichose chikamara. Kweni wakati, ise tangona muungano uu kutinta wakavapo minyake pagome wakuti mbare Branham wa mrombere. Kweni wakati, para visopo vikati vya mara, ise tikamanya kunyamura katundu wa kuzura marole, wa mipando ya kari na ndodo na chirichose kufuma muguru. Iye wakati, ichi nta wakava muntu nyengo iye, chiwuta wangwiza kwa ise. Iyo wakayoya. Ine ngati, ntamunga kazganga marurombo gane. Kweni marurombo gino kuwaru uko, vikani maoko gino pa yumoza na mnyake. Ndipo iwa wakizanga na tukarufu panji waviri pa gome. Ndipo parakusanda kukafika, vandu mbwenu wakalira ngawaka. Ise tikawa mhotera ya kuchipa chomene. Ndipo tikalipira mabiri ugitu ose na ntowa tavene. Imwe mkavwira kuchita icho mwavene. Na vya kumivinu ivyo imwe mkunditu mizgira ine. Icho ndicho chikachita ichi. Ndipo ine kukumba kuti imwe mchimanye icho. Kufumira pachose cha icho. Imwe mulina gawo la ichi. Ndipo mzuali kuruchomene la uchindami irolikuiza. Chihuta waza kumpani njombe imwe pa icho. Wanane imwe nta mukava. Usange mwavene. Mtu payeka waruta na kuchita chinyake. Pamanyuma ime wanane para mundiura waruta. Iwo vakuganagana tagongo weske kachomene. Chiuta wakatireka ise. Chiuta ntawa kumlekani imwe. Iyo walina imwe nyengo zose. Wanane, ndimwe mkuvankanira muichi ngati waliose. Ngati mwenyake waliose. Chiuta wangamanya kumgwiriska nchito mtu pa utumiki mwenyake. Kweni hicho ntachi kungana mula kuti mundiura walina kusanka pa chiuta. Nde chipulikano chako wa mwene mwachiuta. Ndipo iwo wakamanya kuruta kuwaru kura muvya kunyamulira vya kari vichoko vya matayara. Ivyo iwo wakamanyanga kutora ngati vya kunyamulira vya matayara vya bonda. Na kuchipanga ngati cha kugonapo. Na kugonekapo vandu pa ichi. Na kubayendesikapo iwo kunjira nao. Ndipo para chisopo chikati chamara. Maro wose ga kuchimbiriramo ga kavanga mbeni. Iwo mbwenu wakarutanga waka na marore. Na kunyamura ngoro zichoko za kari na mipando ikuru ya kari. Na ndodo na vakamanyanga kasarasara na mabedi. Ndipo uko iwo wakayenda waka kufumapo. Ndipo wakavireka ivi. Chifukwa chakuti kuvapo kwa fumu kukava kwenye kura. Icho ndicho ise tikukumba kuti tiwone. Muntu wafumamo mchituzituzi ntiura. Chiuta wakuchita chita. Tiwereko kuti tivwire wanka mlenje uwu ine ndiwo yenge mu maminiti kachoko ndipo ine nangu vapemba vanyamata kuti iwo nthawa vanga ifumisikanga tepi mazuva katatu ine ndiri kuyezeka chomene kuganagana kasi ine ndamu yowo ya pavichi ndipo mlenje uwu pambere ine nanguva nindanyamuke ine nangupulika kuchenjezeka kukulu chomene mu mtima wane kumpingo ndipo ine nangu vaphalira iwo jambulani tepi kwene nta mungakafumisikanga iwo kuti mungaguliske kwene pambere ise tindachite ichi ine ngukumba kuti ndimpeni imwe ukaboni muchoko waka mwakuti ichi chingamanya kumchitira nchiweme imwe ichi chikandichitira uweme ine ise tikaruta ulendo wa mazuwa katatu wa kukaveja somba Leo na Jean na Ine na mwana wane mnyamata Bilepo na mwori wake kusika kwa mbwezi uyo wakwiza kuno kukachisi kufumira kusika ku Georgia. Ndipo iwo wakati tolera ise kunyuma kuchitapu chinyake ine ntangu manyawaka uko ichi chikava sono kufupi na Okeechobee panji chinyake ngati icho ine ntangu limanya zina irova mwenye va seminori vakapereka ku ichi kwene ndipo uli ise tikava mitunda inandi kunyuma ndipo mbare Evans uyu mkuru wake ndi wakwananga ndipo iyo ndi murovi mkuru wa somba ndipo wakawirirako kuchitapwi miezi ichoko ya jumpa ndipo iwo valina icho iwo vakuchema chipiri ndipo chipiri chikamruma iyo ndipo iyo pafupifupi ndena wakafwa rundira kere katupa ndipo iwo vakamtolera iyo kwa madokotara ndipo iwo vakamlasa majekiseni iyo vindu vira vingakoma ndipo iwo valina njoka zinandi za muvitapwe kunyuma kula na zoso njoka za muvitapwe njoka za maji vakavava kufika mikono 20 kutarika ndipo hapo ise tikavejanga kunyuma kura ine nkakora somba ikuru chomene oh ili likava zuva lineko la kufwasa ndipo iyi ikava ikuru chomene ine nkatondeka kuifumisika iyi mumaji ndipo iyi ikanyorora waka mbeja ndipo ikaruta ndipo ikajimasura iyo yeka ndipo ise tikava na somba zinandi zikuru zikuru pafupifupi 150 pounds ya somba ikuru ndipo izo zinyake za izo uzito wa kukwana mapaunzi kanandiko ndipo kufumira kuforo kufika 7-8 pounds. Ndipo ine nkakora imoza ikuru iye, ndipo iyo ikajimasura ikaruta. Ndipo ine nkaponyaso, ndipo ine nkakora inyakeso, chamdera musikisi 7 pounds. Ndipo ine nkavana kakune katari ako iwe ukainera kukakwezikira mchanya kujumba mahamba gamaruva zoto. Ndipo mbare Evans wakavana esetose tikazumbwa chifukwa cha kuyenda mumaji chifukwa kuliwaka vitapwi ndipo iyo wakavakuti wavura sikapato zake ndipo wakapinda buruko lake ndipo wakakhara pakamara kachoko kakomira wakuva ngati wakomizi kamara yakake ndipo iyo wakaona somba ikuru iyi ikubiringinyuka muvivwati ndipo ine nkayendanga kurazika kwa iyo iyo wakati minitipera mbare Branham ine ndi kukorerenge iwe iyi. Ndipo iyo wakachimbirirako kura. Ndipo ine ngavakuti ndaiguzira mchanya iyi. Ngusachizga somba ikava pafupi kufwa. Ikagona mumahamba. Ndipo iyo wakachimbira kuti wakaitore iyi. Ndipo pale iyo wakati wachita. Iyo wakalira. Ndipo apa iyo wakuirako. Chipiri chikamuruma iyo. Ndipo ise tikalaviska pa ichi, ndipo apo pakava makururu gamino ganjoka mchikandiro chake, apo chipiri chikamuruma iyo. Ndipo ichi chikamuvinyanga chomene iyo mpaka masozi kakawoneka mumaso gake. Wakati, wakapulika ngati kuti viwango vyake vikachitanga wakazazi. Ndipo kura ise tikava mitunda inandi mukati mchitapwi, iyo ndi mundu mkuru wakuti timunyamure. Ndipo pana njoka ya kuruma iwe, iwe ukuruwara chomene mumamini tikachoko mpaka iwe ukuva waka pafupi kufwa. Ndipo liyo waka imirira wakavapo. Ndipo chinyake chikiza pa malingaliro gane, imwe mchari chiuta nditu. Ndipo para iyo wakakwezga chikandiro chake na kuchikolerera ichi. Ndipo makururu gaviri gakuru gara gamino ganjoka mwene mura umochipiri chikamuruma iyo. Ine nkavika maoko pa maro gara ndipo nkati. Fumu kurukulembeka mumazgu inu. Iwa waza mkudyaka pa mitu ya njoka na vakalizga. Ndipo parije chirichose mtawairi yose chiza mkuva pweteka iwo. Ndipo nkanira panyengo yene ira, kuvinya kose kukafumapo pachikandiro chake, wakavwara sikapato zake, ndipo tikaveja somba zuvalose. Tikaruta usiku wene ura, ndipo tikavapalira iwo zaichi, iwe wakati imwe nchiweme murute kwa dokotara, iye wakati usange chivute wandifikirira ine kufika hapa, iye wandipwererenge ine kulikose kwa karaku. Ise tikaveja somba mazubagatatu, ntaka likose kakusuzga na pachoko pose, chivuta wacharinditu chivuta, iye wakusunga pangano lililose. Ndipo tumikuwa ni Mose, ire ikawa nyengo ya kudanga ine nkawona chivuta wakuiza apo ikaruma njoka. Chifukwa ikawa nyengo ya kudanga ine nkawapo na mavi kutindirombere mwenyake wakarumiwa na njoka. Wakumzomerezi gani imwe kumanya kuti iyo wakusunga mapangano gake gose. Ndipo mazgu gake nga weme ndipo nganeniska. Amen. Kumbukirani visopo usiku ugu na pachitatu chikuiza ichi. Ndipo rombera nipo minyake sono uyonadi wakusovika kupimpiririka uyo ndine. Ndipo kumbukirani rutani kungano wambare Roberts para uu wafika kutauni. Ndipo mumtauzge iyo kufumira kukachisi. Pambere iseti ndavanske malimba. Ine ngukumba kuti iseti imirire pa marundi yitu minitipira. Ndipo kwambula kuimba. Tienti imbe waka makorasi panji gaviri gasumu ya kari ya uchindami iye ya mpingo. Chipulikano chane chikulaviska kuchanya kwa imwe. Vire makora, waliose wajoine kwenkanira na inesono. Ndipo tienti imbe iye. Ndipo nta munga ganagananga umwe imwe mkwimbira. Imba ni waka iye kuchindami wachivuta. Kasi iwe ungati dangilirako pa iye mbali Neville. Chipulikano chane chikulaviska kwa imwe. Imwe mwanambere wampinjika. Mupono siwa uzimu. Sonu ndipulikene apo inenku. Kwa nanga kwa nikose ondi zomerezi ganine kufuma zuvairi ndive uini yose apo nkuyenda mto waya. Vitima vandi zingirizga palipo se muwe mulongozi wane fumiskani pomdima kwize kuvara po potane chitima fumiskani po wofi. Nesi munga zumeres gangandi puruke kofumako kwa imwe. Na mitu yitu ya kusindama, ine kukumba kutindivazge kufuma kufuja kulembeka, kufuja kupatulika, kufuja baibolo. Mateyu mtuva chipaturo 7, maves 13 na 14. Ndipo ngurumba fumu isazgireko vitumbiko vyake vikuru apo ise tukuvazga ili.
Enter ye in at the straight gate.
Njira ninge imwe pachipata chifinye. Pakuti chipata nchikuru. Ndipo ntowa njisani. Iyo ikuruta kuparaniko. Ndipo mbanande kula au bakunjira mwene mumo.
Because straight is the gate.
Chifukwa chipata nchifinye. Ndipo ntowa njichoko. Iyo ikuruta kuumoyo. Ndipo mbachoko kula au bakuisanga iyi. Tieni ise tirombe.
O God who brought again the Lord Jesus.
O chiwuta uyo wakawuska sofu mu Yesu kubakufwa na kufuma kudindi. Ndipo wampeleka iyo kwa ise mlenji uu ngati sembe ya moyo. Ise mkujikizga tikupatulira mamoyo yitu kwa imwe kamozaso. Pamagwana wano kakuti imwe muvenge wakutigana nganira chomene ise. Apo ise tikama tichari vakwa nanga, vakufira mkwa nanga na majuvyo, ima mkatuma mwanawinu yeka wakubabika, wakazgoka mkaviro kamundu wakwa nanga, kuti wazgoke mpepisko ya kwa nanga kwitu, kuti wambula kwa nanga, kusuzgikiranga kwa nanga, wangamanya kuti pimanuskira ise pamoza mwene na wene na iyo.
No, God, if there is sin in our midst this morning,
ndipo o chivuta, usange pari kwa nanga pakati pitu mlenje uu, chinyake icho chingamanya kujanda mzimu mutuva, kuti watipaise utenga wachivuta kuli wose wa mitima itu, ise tikuromba icho makujikizga fumo, imwe muti gokere ise kumajuvyo itu. Jitosgeni ise na ndopa za fumu Yesu, uyo ise tikumanya mwa ise teka, ise tirikantu chara. Ndipo ise tikuzomerezga kuti ise tirikantu chara. Kweni imwe ndimwe mutuva, imwe ndimwe muneneska, imwe ndimwe murunji, imwe ndimwe mbiwi yene ira ya rusungu. Ndipo ise makujikizga tikukwavira kura mwanya uno, ngati mauzima kwa nanga.
As the testimony has just went forth,
umo ukaboni wa yoye kirawaka, kufuma ku Jamaica na kufuma ku Puerto Rico, na uko imwe machita mirimo yikuru ya njeura,
o
chivuta, ndechimanyikwiro cha kwiza kwa yumo za murunji.
How you delivered Brother Evans from the poison.
Umo imwe mkamtaskira mbare Evans kunjoka ya mino ka poisoni. Chifukwa iyo wakawa wakugomezga. Ndipo masku inu nyengo zose nga unenesko. Sono fumu, titaskeni ise kumino ganyifwa mlenji uu. Uko murwane watiruma ndipo watitira poisoni ise.
Let thy healing balm.
Zomerezgani machirisko inu ga mafuta mlenji uu fumu. Gazure mumizimu yitu na kutitozga ise kuheni wose. Sizgani maurwari ga matupi ga kukwaskika ago ga timbika na mkongono za murwani. Wose awo vari mkuvapo kwa uzimu. Nkuromba iwo vachizgike. Yoyane kwa ise sono kuzira mumazgugini ga kulembeka fumu. Kwa mla kumanya chakuti ndiyo woye, kweni imu mpere kenge ichi.
And you warn us, Lord, and make us ready for your coming. For we ask this in Jesus' name.
Njipo imu mkuti chenjezga ise fumu, na kutipanga ise bakunuzgekera kwiza kwinu. Pakuti ise tikuromba ichi muzina la Yesu, na chifukwa cha iyo. Amen. Ine nyengo zose nguchedu wapachoko, chifuwa ine ndalindizga sono, ndipo Sunday school, ine ngusachizga vafuma. Kwene chiripo chinyake za ichi, para ine ndafika kunyumba, ine ngona waka ngati kuti ndiri na nyengo inandi. Ime mkumanya, ise tiri mkuchimbirira chomene mtawa yili yose. Nteura, ise tiku mkumezga waka chiuta.
Our Lord was giving this stern warning.
Fumu yitu ikaperekanga nchenjezgo ikuru iyi kuvantu wa mwiro wake. Vantu awo vakawa vasopi sopi chomene.
And he said, straight is the gate.
Ndipo iyo wakati, chipata nchifinye, ndipo ntowa njichoko, iyo ikuruta kumoyo. Ndipo mbachoko kura awo vaisangenge iyi.
Now that wasn't because they were
sono nta chikawa chifukwa chakuti iwo vakava vasopi sopi chara. Iwo vakava vasopi sopi chomene.
And because that they had trusted in
ndipo
the
chifukwa chakuti iwo vakagomezga mumpingo na muvigomezgo vinyake na mabungwe. Ndipo vakagomezga mpaka mwachuta. Iwo vakaganana kuti chirichose chikava makora.
But he was telling them that
kweni iyo wakawa paliranga iwo kute kuvenge wa choko au vanjirengi mwene mura. Ndipo ine nguzizwa mlenje uu sange ine ntani ngalinganizga mwiro ula kumwiro uu. Wanane, pakawa pakujara kwa nyengo ya chiuda. Ndipo iyo wakavalinganizgiranga iwo kunyuma kuvanyake wa kupambana pambana na kujara kwa kupambana pambana kwa nyengo za kupambana pambana.
I was telling them that the very thing that had been done in former.
Ndipo wakapaliranga iwo kuti chindu chenichira icho chikachitika munyengo zakale chikachitikanga pantazi pawo. Ndipo iwo wakatondeka kuchimanya ichi. Ndipo tiyeni tuwanepo vinyake vya vindu ivyo iyo wakayo yanga.
They, for instance, could not believe that God was
iwo
in that man.
Ntava kakomezganga kuti chiuta wakava mwamundiura. Chira chikava chakuchinga chikuru chomene iwo wakainera kuti vachivenuke. Chikava umo iyo pakuva mundu kwenye wakachipanga iyo mwene kuva chiuta.
They could not see how God could dwell in human flesh.
Iwo ntava kapulikisganga umo chiuta wakamanya kukara mutupira mundu. Ndipo mumiwiro yose, munyengo zose, chiuta nyengo zose wari kukara mwa muntu.
Man is God's agent. And every generation,
muntu ndi ntumwi ya chiuta.
Mumiwiro
uli wose, chiuta wakuyoya ku vantu vake kwizira mumilomo ya muntu. Iyo nyengo zose wakusanga munyake panji chinyake, ito iyo wangagwiriskira nchitu.
And he referred to them as being.
Ndipo iyo wakayoya kwa iyo ngati vakukhuvazikika chomene za Abraham.
He said, told them, if you call yourself the
iyo wakati wakavapalira iyo wosanga imwe mukuchitema mwavene vana va Abraham. Abraham dadawino iyo wakaliona zuvarane ndipo wakasekerera kuliona iri Abraham muprofeti.
And no doubt that Jesus was referring to them.
Ndipo kwamburanga iko kuti Yesu wakapaliranga iwo kuti iyo wakava Mesia. Chifukwa chimanyikwiro cha Mesia chikamarondezganga iyo. Ndipo ichi chikava mkashitiro kenekara mumuwiro uli wonse. Kakuti chimanyikwiro cha Mesia. Kwene ndipo uli iyo kujipanganga iyo mwene chiuta. Mesia iyo mwene. Chira chikava kuvazga iwo. Iwo ntava kapulikiska ichi.
Now when Abraham, who they call their father.
Sono para Abraham, uyo iwo wakamuchema dada wawo. Wakati wakumana na chiuta, iyo wakavaso mutupi.
Because he eat the meat.
Chifukwa iyo wakarga nyama ya ngombe.
Eat cornbread.
Wakarga chikonda moyo.
And drinking milk.
Ndipo wakamwa mukaka na chambiko. Pamaso pa Abraham. Ndipo kweni iyo wakava chiuta. Abraham wakamumanya iyo chiuta. Ndipo wakamchema iyo Elohim. Chene icho ndi Yehova mwene nkongono. Muntu kuvwaranga maraya. Na fuvu patupirake. Ndipo wakakara musi mwakuni. Kupukwa mutuzi. Ndipo wakarga nyama. Ndipo wakamwa mukaka. Teura vara vakuzizima, vamitima yankaza, vazukusi, vayuda varunji, ntava kamgomezga iyo kuti wakava mwana wachuta, ndipo wakamchema Abraham dada wawo.
And he was letting them know.
Ndipo iyo wakava panganga kumanya, kuti iyo wakachitanga vindu vyenevira mutupirake. Ivyo chiuta wakachita mutupiri nyake para iyo wakati wakumana na dada wawo Abraham. Ndipo Abraham wakagomezga ichi. Ndipo iwo ntava wakagomezga ichi. Hime wanane, para Abraham wakavachikarire kusi kwa himalake chifukwa iyo wakapanga chisango. Ndipo chisango chira chikwiza kwa mundu waliyose uye warakubabikira mucharu ichi.
The tree of good.
Kune la uweme na uhene. Lavikika pantazi pa muntu waliose. Ndipo para Loti mupwa wake. Ndipo valisika vawa wa veto wakati vayamba kukangana za maro.
Abraham
pakuwa muntu murunji wakati kwa iwo. Ntamu nga zomerezganga pave mikangano pakati pitu. Iwe sanga waka ntowa uko iwe urutenge.
Place comes into every
maro awoga kwiza mumoyo wa wagomezga waliyose. Ndipo ichi chiri pantazi pinu mlenje uu. Ndipo ichi chiri pantazi pane.
Lot didn't
Lot in town wakanaana kuti iyo wazamkuwerera kunyuma. Kweniye wakaruta kulavisyanga kusodom uko vindu vikava vipusu. Ndipo pari nyengo zinandi ise tikulaviska kuntowa ipusu. Ine ndi joinenge mpingo uu wakuti wakuti. Ndipo imu onane, palije mnyake wayo yenge chirichose kususka ichi. Chifuwa undi mpingo ukuruchomene mumsumba. Ntowa ipusu. Nyengo zinandi ise tikuchita icho. Penpapo ise tikwananga.
Remember, if you follow Christ,
kumbukirani, usange imwe mukurondezeka Kristu, imwe muti nkikenge na vantu, wakuti vose awo wakukhala umoyo wa uchiuta ma Kristu Yesu, vaza mkuzikizikika. Ndipo usange imwe mafika kwa Kristu, imwe ntamwe zirenge mwampingo unyake uri wose, panji bungwere nyake, panji gomezko chinyake. Imwe mwizirenge mundopa, ndiyo ntowaye kapera ya kunjirira. Ndipo imwe ntamu ngiza na mnyake pamoza na imwe. Imwe mwezenge mweka ndipo mwimirirenge pakura pakwinu na chipulikano chinu mwavene. Imwe pakunjira ntamu kwerenge pamliska panje pachipulikano cha amama vinu. Imwe mwezenge mweka ngati muntu payeka para imwe mkuiza kwa chivuta. Ndipo nyengo zinandi isete kupanga kusanga uku kwa kupusa. Guli usange roti, para iyo wakati wawona chirichose chipusu. Iyo wakalavisika uko kukavandara mazinandi chomene na kuchuka. Chifuwa iyo wakati wawenge mlendo, ndipo mundu wakuchenjera, wakusambira, kumanya malingaliro kukuru. Ndipo iyo wakamanya kuchita vindu vinyake, ndipo kweni kurutirizika chisopo chake. Iyo wakaganagana, ine ndiri na chipulikano machiuta, jawara ine ndiri utenge waka musodom, ndipo ine, ine nda mkupanga ndara mazinyake za kusazgirapo, ndipo ine nda mkuwa mundu wakuzirwa, panji mparazgi wakuziziskwa. Wanani, ime mwari nako kusanka kuti mupange, ndipo vantu vali nako kusanka. Ine ndiru tenge kusika uko kumpingo wakutikura. Oh, waliose mtauni wakana hana kuti uu ndi wapachanya chomene. Chifukwa, mlara wa msumba wali mumpingo uu. Sono iyo wangamanya kuwa mumpingo uo kawa weminadi. Kwene ndipo uri iwo kwene rakulinganizga mpingo ula na vantu vake mwamalemba. Nyengo zinyake iwo wakurutako chifukwa uli na kashitiro kakuchuka. Vandu wakufuara makorako awa wakuruta kumaru gantiura. Ndipo kura ndiko ise tukupanga kunangisika kwitu kuheni. Sono wanani ichi. Ndipo Abraham chenitimoza pera iwa kainera kuchita chikawa kuwa wachiviri pa kusanka. Ndipo nyengo zinyake kuwa wachiviri pa kusanka nkweme kurusika kuwa wakudanga. Usange ichi chachitika ngati ntiura. Wanani. Nta pakapita nyengo itali, apoloti wakaona msumba ukuru. Iyo nta wakaona mwari wake wakuzoka bumira na mchere mto wa ili yose. Iyo nta wakaona moto ukuocha msumba. Kweni Abraham wakatora ntowa pamoza na machoko wakunyozeka wafumu. Iyo wakakalira mvipalamba. Ndipo kweni wuli usange Sara wakayo yenge. Sono kumbukirani, Sara wakawa mwanakazi wakutowa chomene mucharu chose. Nta wakawako mwanakazi wakutowa ngati Sara. Waliyose wakamuona iyo, wakamtemwa iyo. Sono umoichi chikati chivenge chipusuhuli kwa Sara kuti wapange chisango cha mtundula. Kweni iyo wakasanga kukara na Abraham. Oh, mwavana kazi, ntamu nga zomerezganga devuru wa mburumutizgeni imwe, kuwa wakuchuka na kujoinanga ichi na icho, imwe karani na Kristu, wakuti ora liripafupi, kuparanyika kukuru kulipantazi, kwa kofya kuruska kwa Sodom na Gomora kwa charu ichi, Sodom na Gomora waza mkuwa mbiri ku ichi. Sono, hapo Abraham wakati watora ntowa iyo ikaperekeka na chivuta. Ndipo wakava na charu chambrandhaka. Iyo nta wakava wakutukuka. kwene ndipo uli iyo wakamanya chindu chimoza iyo wakatumikira chiuta ndipo iyo wakagomezga chiuta ndewana zivali moza kukiza vanarumi vatatu ndipo iyo wakaturuka chomene ndipo wakavuka ndipo Abraham wakavachitira chitima iyo iyo wakati fikani kufupi ndipo karani musi mwakuni la oki paka nyengo kachoko waka ndipo para iyo wakayimirira kura kuyo yanga kwa iyo iyo wakawona kuti iwa ntava kava wakavantu bweka na kuyo ya kwawo iwo wakava wakulekana ndipo Abraham wakaruta ndipo wakakoma kangombe ndipo wakakanozga aka ndipo wakamtuma Sara kuti wapange chingwa ndipo wanozgeke kukavapa iwo sono kumbukirani vaviri va iwo wakava vangero vangero mumatupi gavantu ndipo imoza wa iwo wakava chiuta iyo mwene ndipo imoza uyo wakava chiuta wakalazikira msana wake kuhema ndipo Sara wakava muhema ine ngotemwa kuona mwanakazi wakusunga maro gake ngati nteura ntaa kupurukanga na kupaliranga mfumu wake chakuti wachite ndipo nyengo iliyose munyake kwizanga kwenikura kweniyo wakakara muhema kwa mblanka iko, panji wakachapanga mbali, panji kuchitanga chinyake. Ndipo yumoza uyo wakabachihuta, iyo wakarutirira kulavisianga kusodom. Ndipo iyo wakapalira iwo, icho iyo wakati wachitenge. Ndipo vangero waviri wakaruta kwenye kuna kukaparazga ivangeri. Kweni yumoza wakakalira kunyuma, yura wakava mwene uyo wakabachihuta. Ndipo iyo wakati, ine ndandi bisenge kwa Abraham visisi ivyo ine nkumanya. Chifuwa iyo waza mkuwa muhariri wa charu. Oh, isetiri na uo mazaza mlenje uo mpingo. Kumanya visisi vya kuiza kwa fumu. Pakuti mba kutumbikika, pakupangiska mtende. Iwo waza mkuchemeka vana wachuta. Bakutumbikika valina njara na nyota, iwo baza mkukutisikika. Bakutumbikika vatuwa mumtima, bakuti iwo baza mkumuona chivuta. Bakutumbikika vakuzika, bakuti iwo baza mkuhara charu chapasi. Teura usange mpingo wa chivuta wa moyo uza mkuhara charu chapasi. Kulije visisi vili kubisika kuichi. Vyose ivyo vadanda valiko ndipalira ine, ine nda mpalirani imwe. Yesu wakayoya. Ndipo iwa ntava kamgomezga iyo. Joramu mazuva ga Abraham. Umwa iyo wakapaliriranga iwo. Iyo wakayoya kuti umwa Abraham wakayoyeranga kwa mngero. Ndipo msana wake ukarazgira kuhema. Ndipo iyo wakampalira Abraham kuti iyo waza mkumiendera iyo na mwana. Ndipo Sara muhema wakaseka. Ndipo iyo wakati. Nchifuwa uri Sara wangu seka. Kasi iyo wakawoneskanga vichi, njifuwa uri Sara wanguseka, pakava maora kachoko waka pambele kuparanyika kukava kundachitike, parachira chikachitika, pambele kuparanyika kukava kundachitike, moto ura ukiza kufuma kuchanya, ndipo kawocha msumba, ndipo chimanyi kwiro chira chikachitika. Ndipo Yesu wakati, imwe mupananga, kuma dokotara kakuruga kuruga vya uzimu. Kucharu chisopi sopi ukonadi mamilioni wakava wakugomezga. Iyo wakati, ime mpananga kwa mla kumanya malemba, nesi nkongono ya chivuta. Kumuwiro ngati ula, awo wose wakava vandu wakusambizgika makora, awo wakava wakusambira ndipo wakazenga macharichi. Para mwana wakati wababika, uyo wakava katundu wa mpingo, iyo wakainera kuwa wa Israeli. Mazuwa 8 pa manyuma pa kubabika kwako, kukawa kukotoleka, ndipo iwe ukawa wa Israeli kufuma pa kuyamba. Ndipo usofi ukiza kufuma kwa Levi. Au waka sembizgika muma 100 ya virimika muma limba. Kwenye Yesu wakati, ima mkwananga kwa mbla kumanya marimba. Iwo wakagamanya iwo kuzira mbukulao la kusambilira. Iwo wakagamanya iwo kuzira mmakateksi magawo. Iwo wakamanya iti kuzira mkusambira vya uchivuta vyawo. Kwenye Yesu wakati, ima ntamu kumanya iti malimba. Nesi ima ntamu kuimanya nkongono ya chivuta. Usange imwe mkamanyenge Abraham, imwe ntena mwandimanya ine. Usange imwe mkavenge vana va Abraham, imwe ntena mwandimanya ine. Chifukwa Abraham wakasekerera para iyo wakati waliwona zuva nane, wakuti iyo wakaliwoneratu zuva iri. Pala ine nkaimirira pandazi pake kunyuma kura. Mutupira muntu, ndipo ngachita ichi, iyo wakamanya nkava ine, ndipo iyo wakandichema ine Elohim. Kwenye hapa ine nkuchita chindu chene chira pandazi pinu, ndipo ima mkundichema ine Berezebure. Oh, iwe wakamanyanga kuyoya, isetri na Abraham ngati dada wito. Mkuchema Abraham dada winu, iwe wakati chifukwa, isetri mumpingo, isendise mtundu sopi sopi, isendise vandu vakumanyikwa, isendise vandu vachiwuta. Yesu wakati, imwe ndimwe devuru, iyo ndi dada winu. Ninga kumba ine kutindilinganize mwira ura kuumoza ugu. Mahanya unu, apu kulinganira mamirio ni gavandu au wakuyoya chikristu. Ndipo ntava kumanya vinandi vya chuta, kuruska umo wa hotento tuwanga manyira za msirikari wa Egupto. Kuliva na rumi na vanakazi mahanya unu, nganira mamirio ni kuyoyanga kutimba kristu, kutimba kumumanya kristu. Ntava kumanya dango la kudanga la nkongono ya chuka chake. Ndipo ntavari kuchetako uweme wake. Iwa ntavari kuipulika po nkongono yake. Maso wawo nga kuburumutizgika kuunenesko. Wakati, emwe ndimwe vachiburumutira. Varongozgi vachiburumutira. Usange vachiburumutira wakulongozgi vachiburumutira. Kasi wawose wa mkuwa mkando chara. Pamanyuma iwo wakaganagana. Ise ndise wa Kristu. Ise ndise wa kugomezga. Ise tiri mumipingo ya pachanya chomene iyo iriko. Balisika vitu ndivandu wa kusambizgika makora chomene au valiko. Ndipo kweni Yesu wakaparira iwo kuti iwo ntaba kagamanya nanga ndi malemba. Mkuona umachihuta wari kubisira ichi kumasu kaba vinjeru na wakusambira. Ndipo wafumbula ichi kubanichi au vangamanya kusambira. Oh, nkongono ikuru na umbura mpaka wachuta. Umo iyo waliri muweme kwa iyo au wakukumba kuyenda mkunyoroka pantazi pa iyo. Iyo nta wabisirenge chindu chiweme. Ndipo kuona zuwa apo mtundu witu, charuchitu, chavunda na chindu chenechira. Yesu wakumbanga kuti wavanyorori makora iwo. Iwo wakati, oh Abraham ndi dada witu, ndipo iseti za mkuba muchindami, nta munga danda ulanga za icho, chifukwa iseti kugomezi kama chivuta. Ise ndi sebeneko, ndipo iseti kugomezi kama chivuta, ndipo iseti kubasambizi kama ntu vitu. Ndipo kasi iwe ndiwe njani kutu ufike kudera kuno na chima impiro chichoko cha mchindindi chakali, na kuyesika kuchema ichi chivuta, iwe ndiwe chinyake chara kweni Berezebure. Apo imwe muri, iwo wakawa na vigomezgo vyawo na bungwe. Yesu wakapalira iwo, imwe ndimwe devuru, ganangana nizaichi. Ndipo ine ndilinga nizgenge mwiro ula kuugu. Mwanya uno apo isetiri na mamilion kunjiranga mipingo. Isetiri na makumi kama sauzandi. Ndipo chivuta okwiza kuzakakara mumpingo wake kama zaso. Na kuchita vini vya nevira hivyo iyo wakachita kura. Kuti wajipange iyo mwene mwene yura mairo mwanya uno na miira ira. Ndipo vandu vokurazga komi sana yao kuichi rutaruta. Vanji kutivabe vakuchuka. Vanji kuzerezga kutivapange chisango. Ichi chachichizgikira kuvanchu. Ima mkwenera kuti mupange chisango. Ima ntamu nga imirira pakatikati. Ima mkwenera kuti myowoye inya panji ya yi. Ima ntamu fumenge pa mrugango uo chimozi mozi ngatindumo imwe mwangu njirira. Ima mga chita chara ichi. Ima mulinacho chisango chakuti imwe mupange. Zangani Kristu mlenje uu. Iwo waka anaana kuti chirichose icho chikava mucharichi. Chiza mkuponoskeka. Yesu wakati. Chipata nchifinye, ndipo nchowa nchichoko. Ndipo kweni mba choko kula au wakuisanga iyi. Lekani ine ndi mchenjezgeni imwe mlenji uu mpingo. Chenjerani, ichi chikutora nyengo manya uno. Mungu jirunjisika tavene, mwira wako jikoroeska weka. Wakusikizgi mwene mumo ise tikukara. Ora apo vanarumi panji vanakazi wakuimirira mumacharichi na mumabenchi na kuimba sumu za chivuta. Na kuyenda kufuma mcharichi na kukweva ndudu, na kumamova, na kuruta kumadansi, na kukara umoe wakucharu, na kuyowaya vya ukazuzi, ntabwara za vitusi, na kujichema iwovene wa Kristu. Apo vanarumi na vanakazi vangamanya kuyenda kufuma pagome panje kufuma mcharichi na kufuma mumaro gangongono ya chiuka. Uko chimanyikwiro chene chira cha Mesia chikwenda pakati pao. Ndipo ntakuva chirengi wa chipya mwa Kristu pali chinyake chakwanangika. Apo nyuzi zingamanya kuchisasura ichi. Ndipo kufuma kumpaka kufika kumpaka. Kunyuma na kuntazi. Kufuma kufigaba vya kuzizima chomene vya kumpoto. Kufika kufigaba vya kumizi vya kumwera. Chiuta wa kutuma ichi. Ndipo vandu rutaruta wa kurazika kumsana wawo kuichi. Jawara kasi ise tinga yoya vichi. Kasi ise tinga chita vichi. Ise tikuwerera kunyuma kumalemba uko iyo wakati. Chipata nchifinye. Ndipo ntowa nchichoko. Ndipo kwenye mbachoko au wakuisanga iyi.
He said, as it was in the days of
Noah. Iyo wakati, umukukavira mumazuwa ganuwa. Jawara ndi mukuza mkuvira pokuizo kwa mwana wa muntu. Tegeres gani, mumazuwa ganuwa. Charu chikava chakuzura na vantu ngati ndi umo ichi chiriri manyauno. Sansi yao ikaruskanga yitu. Iwa wakazenga vikozgo na mapiramidi. Ndipo wakachita vindu hivyo ise ntate ngachita manyauno. Vapachanya mkuruska, vakuru vakuru, vantu vakuchenjera.
And remember,
ndipo kumbukirani sayansi kuyoya manyauno ndi 1 minute pambere indafike usiku pakati ndi 1 minute pambere koloko indafike pa ola la nyifwa nyengo ya mara chomene kuruska umwe ise tikuganaganira ine ngugomezka icho kugomeza kuti mzimu mutuva wanjizikenge ichi mumtima wa kugomezka waliyonse ngati mazuva kanowa.
How many were saved in the days of Noah, how that generation?
Kasi mbalinga baka ponoskeka mumazuwa ga Noa kufuma mumwiro ula 80. 80 kufuma pa mamilioni ganandi. Iyo wakati, jawana ndi mokuza mkuvira pa kuiza kwa mwana wa muntu.
And as it was in the days of Sodom.
Ndipo umu kukavira mumazuwa ga Sodom. Jawana ndi mokuza mkuvira pa kuiza kwa mwana wa muntu. Pavara makumi ga masauzandi paka vavatatu waka ponoskeka. Ima mungamanya kuyoya kwa ine pa manyuma. Mparazgi, ukutuhuli na masawazandi wose au waza mkwiza na iyo, sono mbali, au wakapangika kwizira mumiwiro inandi. Ine ndiza mkuzizwa usange tukarufu waza mkwiza kufuma mumiwiro uu. Chipata nchifinye, ndipo ntowa njichoko, ndipo kwenye mbachoko au wakuisanga iyi. Oh, ene ngumanya mipingo, icho iwo wakuyoya. Usange iwe walembesika zinarako pabuku, ndipo iwo wazgoka membara. Uwo, iwe uli makora, ulije lemba ngati iro. Usange chirichose chirikulembesika zinarake pabuku, ndipo mucharichi. Kuza mkuwa mabilioni kwa ndaniska, mabilioni kwa ndaniska, mabilioni, chirichose chiza mkunjira. Jawara mitindi yose ya mezimu iza mkuwa mwene mura. Ndipo kasi kuchanya kwa mkuwa mukaviro uli gana ganani za icho sono. Umomnyake wangayoyera kwa ine. Sono lindizi ya minitipera mbari Branham. Wakuti na wakuti. Ine nkapapulika iwa wakuyoya mumalirime. Ine nkumanya iwa wachitenge ichi. Icho ndachi kungana mula kuti iwa wachitenge ichi mtowa ili yose. Paulos wakayoya muva Korinto wakutanga 13. Nangawuri ine nkuyoya nalirime lavantu na vangero. Ndipo yo ndirija chitemwa, ine ndirikantu chara. Oh, ine ngaruta kuungano wa wakuti na wakuti. Oh, iyo wakachita ikuru, mirimo ikuru. Ine ngamona iyo wakupanga wachiburumutira kulaviska. Ndipo uri iyo wakamanya kuva wakutaika. Vanandi baza mkuiza kwa ine musuvalira na kuti. Fumu, kasi ine ndiri kuparazga chara msinalinu. Nkachima, ndiri kuchita chara msinalinu. Ine ndiri kufumisika mizimu yeheni. Ndile kuchita chara msinalinu, ndile kuchita mirimo inandi ikuru, iyo waza mkuti, fumaniko kwa ine, ima mkuchita uchika na marango, ine nta nanga nkamanyani imwe. Chipata nchifinye, ndipo ntowa njichoko, ndipo kwenye mbachoko au wakuisanga iyi. Lekani ine ndimpeni imwe kusachizika kunyake uko kumsungunye ninge imwe.
According to medical science,
kwa kulingana na masayansi mumsumba wa Chicago, kwa kulingana na kuverengera kwa madokotara, kuti kuli mirandu ya kufumisika ntumbo 7,000 mu Chicago pera mumazuva 7 iyo madokotara galinayo. Kasi nchiringa ya mapilisi kachoko kachoko aga na vindu iwo bakumwa ya mirandu ya kufumisika zintumbo chiwerengero chikuoneska mu United States kuti muli vana vanande vakubabikira mu vigororo kuruska vana au vakubabikira mu ntengwa zituva. Kasi imwe mukamanyanga Baibhoro rikayoya mu Deuteronomy 14:2 kuti mwana wakubabikira mu chigororo ichi chingamanya kutora virimika 400 kuti chimare. Vana vavana vavo vavana vavo vavana vavo vavana vavo vanganjira chara muguru la fumu virimika 400 miwiro 10 virimika 40 ndi muwiro. Sekuru wawo wakare 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 wakava mwana wa mchigororo iye wari kufumamo muchituzi tuzi sono viti mundioneske ine apo ichi chikasintira. Kasi isedu kufika kuvichi ndipo sono wa mchigororo chifukwa cha vigororo na vanakazi vakwananga kuvaranga pa misewu ngati mwanarumi tena icho ndi ukazuzi mumaso kachiuta. Vakukweva ndudu, vakumwa, vakusakanikirana, vakrisitu vakuchichema ntheura, chiuta nthamu ngazomerezganga gura ntheura la vazagali uwo mbunenesko. Pamanyuma iwo vakuchichema iwo vene vakristu, ndicho chifukwa Yesu wakati chipata nchifinye, ndipo nthowa nchichoko, kwene mbachoko awo vavengepo vakuisanga iyi. Iwo ntha vajiyurenge iwo vene, iwo mba kuchikuzga. Wanani para David wakati wapalirika za kwananga kwake uko iyo wakachita maruviro iyo wakarapa ndipo chivuto wakamtemwa iyo pa ichi iwe wapalire iwo za kwananga zawo iwo wayoyenge ine ntande za mkuvayenderaso chifukwa iwo walina maru wakanandi ya kurutako iwo wangamanya kuruta kunyumba zira za mvigororo izo ziza mkuzomerezga chanteura. Kwenye ndi nyengo ya kuti waparazgi wafware mahuma wose kachiuta na kuparazga mazgu kwambula kunyengerera ivangeri manarumi wakwenera kuti wajikizge iwo vene palije kukomezgeka pakati pa wakristu na pachoko pose iwo wakukumba kuyoya ine ndina wa Methodist, ine ndina wa Baptist, ine ndina wa Pentecost icho ntachi kunganamla icho kwa chiuta ine nkayoya malirime ine ngachita mintondwe ise tukuvika kudidimizga kose pa icho apo icho ndichimoza cha vindu vya kuburumutizga chomene icho iwo vakamanya kuchita nadi vura ikurokwa pa mrunji chimozi mozi umo ikuchitira pa muheni vura ikuthirira mbeu chimozi mozi umo iyi kuthirira duru roi vura yene ira mzimu mtuva wene ura ukuwa pa vantu icho ndipo uli ntachi kunganamula kabiro kawo kakwena na kuwa kakulekana fumira mukati kuruta kuwaro. Ntama onekero kakuwaro panji chuoneskero, kweni mzimu wa mkati wa chuta wa moyo, uo kumpangiska mundi yura chiringi wa chipcha, uo ukuyuyura mtima wa manarumi panji mtima wa manakazi pantazi pa chuta. Ima mkoti mparazgi, iwo kungana mula kundi palira ine kuti iwe ukukaikira 12 kufuma pa mamilioni aga, ndipo vandu 4 bilioni mucharu, ene kukaika kwari vamkuvapo vakukwana 12 au vamkuva mumkwaturo. Gananganani zaichi inengu mpalirani imwe icho Yesu wakayoya umu mu evangeli. Gananganani zaichi kasi ichi chafika kuvichi chifukwa uzalagari ukafika pakati pabantu vana ababa chigororo wakayamba kubabika icho chikuwa sisitamo iwo. Wanani isa tingamanya kuimirira munu pa maora ukazikisikanga vindu ivyo ndipo imwe mungamanya kuona kuti isa tukukara mchivundi wakususkika muwira wakufunda chomene wavantu ndicho chifukwa iwo ntava kuona vimanyikwiro vili vyose ndicho chifukwa iwo ntava ngalipulika evangeli iwomba kunonofeka kweni vasopi sopi waka na vakwenera kuchindikika. Kasi Yesu wakayoya chara muzimu kuyoya makora gene mumazuwa kakumaliro iwo baza mkuwa vakujitukumura vakujikwezga vakutemwa chomene vya kusekereska kurusika kutemwa chiuta vakajirangi vambra kukutira vakali ndipo vakunyoza iwo aomba weme vakuwa na kaviro ka uchiuta mkuona. Oh, ime mungamanya kukukomoka, nadi, ime mungamanya kuyoya malirime, nadi, chipulikano chifumi sikenge vivanda, nadi, kwenye icho nta ndicho ise tikuyoya. Zewura ime miyoye nge kwa ine. Mbare Branham, kasi manyikwiro cha mkristu ndivichi, dinjani waza mkupono skeka, kasi waza mkupono skeka iwe mbare Branham, ine kukomezga icho kwa chivuta, ine nkumanya chara. Ine nkukomezga kuti ine ndiri, ine nkulinganizga umoyo wane zvalirirose na mazgu. Usange huu nta ukukara umoyo kulingana na mazgo aga, mbweno pari chinyake chakwa nangika, ini nguye narakuti ndiwelele kunyuma na kukanozga. Inya, ukuti mbale Branham, paravandu wako yoya malirime, kasi icho chunganamula kuti mba kuponosikeka chara, chara bwana, chara nadi. Ine ndili kuzipulika fwiti za nakazi na fwiti za narumi siku yoya malirime, na mitundi yose ya ukazuzi. Ine ndili kufawonapo vandu wako yoya malirime, ndipo wakugona na manakazi wa manarumi mwenyake. Ine ndiri kubawona po vandu wakoyoya malirime, na kuduka mchanya na pasi, na kukomoka ngati kuti nyumba ya goliranga, na kuruta na kukapanga mabiznesi ya ukuruku, na kuiba, kuyoya maotesi, na chirichose. Kasi imwe munga kazi ya uri ichi, chara bwana. Kuva mumpingo, madikoni mcharichi, basopisopi umo iwo vakamanya kuvira, chifukwa, ima mukanaana kuti iwo vangagura mafuta pasabata, chara. Kweni pamande vachitenge chinyake icho ncha ukazuzi na cha kuvunda na cha waka waka chomene. Chiwuta wakukara mumtima ntaa kuwaro. Ndi chinyake chikwiza kufuma mumtima. Chipata nchifinye. Ndipo ntowa nchichoko. Ndipo kweni mbachoko kula awoba kuisanga iyi. Umo kukavira mamazuwa ganowa 80 kufuma pa mamilioni gara. Umo kukavira mamazuwa gasodomu batatu kufuma pa mamilioni. Jawa ndimo kuza mkuvira pa kuiza kwa mwana wa mtu. Ndipo ime wanane chivundi icho isetirimo. Ime wanane uko kulingalira kulikose. Mtu uyovukuruka kura ndipo devuru wa kupanga wa parazi wa kusambira wa imirire pa gome. Na kupanga vantu kuzumereze kuchitanga ichi. Zubara nyake mundu wakati, ine nika kuzumerezi kachara iwe kuwa pa gomerane, iwe ungamanya kupangisika vana kazivane kutimbanizgika, chara, iwe varikari mteura umo, ichi chingamanya kufatolira iwe kumaringaliro gawo kakwenerera, kufapalira iwe kula kudivaleke kufuara maraya aga na vintu, ndipo inya, mwenyaka kwenera kuti wachite ichi. Ine nkayowe ya kwa mwore wane, kasi ine ndiri kutimbanizgika ndamwene, kasi ine ndiri wakufunta, panji, kasi chachitika ndivichi na ine, chinyake mkati ntachinga karachete. Ine mkenera kuti ndi chiyoye ichi. Ine mkuperera chara icho mnyake wakuyuhoya. Mukuti, iwe unangenge utumiku wako. Inya, utumiku uruwase uwari vangere li nangenge ukuenera kuti unangike. Chihuta mtipeisi chikanga kuti timirire na uwa ndi unenesko. Na kuyuhoya unenesko za ichi. Ndikwa nanga, nchasoni. Chipata nchifinyi wakayoya Yesu, ndipo ntowa njichoko. Ndipo imwe mwene imwe mukanangana kuti mamilioni, ndipo mose imwe wa Methodist, wa Baptist, wa Presbyterian, wa Pentecoste mjirenge, imwe muza mkuoneka wa kupusa pazuvalira. Yesu wakati, banandi waza mkuiza na kukara pasi mufumu, kuti ine ndiri na ufuru kuvakuno. Iye wakati, kweni vana wa ufumu, vaza mkuwa chimbizga iwo. Uza mkuwa kutengira na kulira na kumeme na mino. Chweme ujisande mlenji uu mkristu. Uza mkuwa kumi kwa ndaniski ama milioni, kwa ndaniski ama bilioni, wakujizunura wa kristu. Ndipo wakujincha mumoyo wawo. Awo vaza mkuchiponya chipata. Yesu wakayoya nteura. Kasimbaringa vanjirenge, ini kumanya chara kasimbaringa vanjirenge. Chini chimoza pera nchakuti, chihuta, ndizo merezgeni ine ndive yumoza wa iwo, ndicho ichi. Iyo ndi mweruzgi, ndizo merezgeni ine ndive yumoza. Ime mkuti, mbare Branham, kasi wonga parawuli kuti mkristu ndi uyu, ine kumanya chara. Kwenilekani ine ndi mpalireni ime icho lemba likuyoya, nadi ime gomezgani icho. Para mzimu mtuwa wakati watumika kucharu chapasi. Chihuta wakayoya kuzira mwamzimu mtuwa. Iyo wakatuma mungero pantazi, pantazi chakudanga. Ndipo iyo wakati, ruta mumsumba na pakati pavantu. Ndipo kawike chimanyikwiro pachisiko chawo. Cha iwo awo bakuwewe fukira na kulirira ukazuzi. Kuvinozganga vindu vira. Kasi ukazuzi ndivichi, mwanakazi Yehova warenge chakuvara icho ndicha mwanarumi. Ichi chikumpange sika chihuta kuseruka. Kasi ime mwari kufikango kudera uko chinyake chikavunda. Umo ichi chikukuseru sikira iwe. Iwe ungapirira chara ichi. Manakazi wafu warenge chakufuara icho nja manarumi. Umo ndimo chikumpange sika chihuta kupulikira nteura. Ime panji mga imba mpayara. Ime panji mga romba zuvalili rose. Na kukokomoka zuvalili rose. Panji kukalira umoyo chihuta zuvalili rose. Ime ndimo kususkika mkuvapo kwa chihuta. Icho ndindendende, icho lemba likuyoya.
An abomination.
Ukazuzi. Ndipo iwo vene awo vakukoreska chanteura. Vaza mkuvana gawo na chanteura. Chihuta mutipeise wezi kutiti ime kumikana na chanteura. usange iwe kuyenera kuti uyimeweka imelira apo ndipo koleska mmaso kachiuta muoko lako ichi ndache za mkutondeka sono ise tafika kunyengo uko kuri ukazuzi wa vantu ndipo mungero wakarutanga mundazi kuti timizikangaso imwe mundisangire munthu imodzi mu Jeffersonville usange imwe mukukumba kumanya uyo waza mkukwaniriswa ichi ine mundisangire munthu imodzi mu msumba witu uyo wakavevefukira na kulirira rutaruta wakukwenyerezgeka na kunyekezgeka ndipo wakurombera maukazuzi awo kakuchitika mu msumba kasi imwe mungakwezga woko linu ndipo muvike ili pa munthu imodzi ndiuratolani lemba ili chipata nchifinye ndipo ndowa njichoko iyo ikuruta ku moyo mbachoko kula awo vakuisanga iyi awo ndive khapera awo vakainira kuti timizikika o ine ningamanya kumuoneskani imwe vanandi vakuruta kucharichi ine ningamanya kumuoneskani imwe vanandi awo vakuimba mkwayara ine ningamanya kumuoneskani imwe vanandi awo vakusambizika Sunday school ine ningamanya kumuoneskani imwe vanandi awo ndi varara va magurga kuruga kuru ine ningamanya kumuoneskani imwe vanandi awo vakukokomoka vanandi awo vakuyoya malilime vanandi awo vakugwira ntchito mu mlimo wa evangeli kwene mundu woneske ine yumoza uyo kusi kumtima wake ngwakukwenyerera chomene na zakwananga za charu mundu woneske ine mparanski uyo wangamanya kuyimirira mwanya uno na kususka mabungwe gara mundu woneske ine mparanski uyo wayimirirenge na kuyoya vintu na kususka mabungwe ako nchiweme iyo waleke kuchita iyo wachimbizikikenge iyo ndi ntchito yake ya kusangira chakurya ndicho chifukwa ya Billy Graham wakapalira Jack Moore wakati ndangoona umo maungano gani kakuimira wakati iyo ntangwa Baptist nes iyo ngwa Methodist panji wa Pentecostin wakati ndipo panyake vose vakuimikana nayo nati ine ntango yoya kuti chifukwa icho ine nkayoyera ine ngayoya chara ichi paguru ine ngayoya ichi kumpingo wanepera ine ndire na kujuntana chifukwa nyengo ya kuyezikekera ili pa ine iwo wakuti usange iwe ufikenge ichi chiza mkuwa makora kweni nta ungayoyanga chilichose za icho iwe panji ungamanya kusunga waka mvuchi wako ine ndi parazikenge chochiuta wakuti parazika uwo ndi unenesko yumoza wavara 8 waza mkuwa kumaroko nyake yumoza wa iwo waza mkuwa kumaroko nyake kweni pazuvalira ine ntango kumba kuzakava wakususikika pakuyoya kuti ine nkanyengerera chifukwa cha chigomezo chinyake panji chisambizo cha mpingo panji bungori nyake ine ndaparazika unenesko iwo wakuti kasi iwo kulekerachi ndifukwa uli utumiki wako mbare Branham uwo kuoneka kuva ukurochomene ukulekerachi iwe kufarikira ngati ndumo vandu vanyake ava vakuchitira icho chilinganira kura ndicho ichi ine ndirute mu msumba kasi imwe mukanang'ana kuti va Assemblies of God vakolera nenge kunani nthaku icho ine nkugomezka iwo nthava kuchita ningamanya kuva nawo umoza kamoza pakanyengo imwe mukanang'ana kuti va Methodist vangatemwa yezgani ndipo fufuzani muve manejere wane kukwana sabata usange iwe unjirenge iwe unjirenge muzina ra Yesu uwo mbunenesko o nkumanya iwo vakukutolera iwe kula nati kukutolera iwe kula kumaro kunyake muchigava ndipo ntheura mwakuti iwe nta ungavanga na kulumikizana na iwo mtawaziri zose ngati ntheura ndipo pamanyuma para iwe ukulayira vakuti o sono mbale Branham ndi wakutimbanizikikako pa choko mumongo ntheura imwe mukumanya iyo usange ine ndiri wakutimbanizikika mumongo ipo baiboro ndakutimbanizikika muchisambizo icho ndicho baiboro likayowoya inya bwana chenjerani Yesu wakati njifuwa uli imwe mkundichema ine Berezebule imwe mkamgomezga Solomoni chimanyikwiro chake cha kusanda imwe mkagomezga nyingo yake fumukazi ya kumwera ikiza kusuma kufigawa vya kutari vya charu cha pasi kuti wazakaone cha wanangwa chira ndipo iyo wakagomezga ichi para iyo wakati wachiona ichi ndipo imwe mkukara na kuchilaviska ichi zuva lirirose ndipo ntamu kugomezga ichi ndipo wabare wake yeka ntamu wakamgomezga iyo wakati iwe ruta uko kuchipikiro iyo wakati kweni ine ntangu ruta uko sono iyo wakaruta kura mto wa inyake chifukwa bale wake ye kantaba kamgomezka iyo uwa mbune nesko chipata njifinye ndipo ntowa njichoko ndipo kweni bachoko kula awo wakuisanga iyi para hichi chikati chafika kufasambiri kuchakuti zani muone kasi iwe wakavapochi manarumi na manakazi wakaimirira pafupi na mpinjika na iyo Yohani na Maria vanyake wose va iwo wakaruta ichi ndi zani muone nyengo ndi iyi apa ndi penipapo chiuta wakuchita vintu apa ndi penipapo mesiya wali pa charu cha pansi apa ndi penipapo nkhongono ya chiuta ikwenda pakati pa vanthu vake ndipo iwo vakuvachema iwo vatuva vakukunguruka vakuzenthuka vakufunta ovinyake ngati icho kwene ora lili apa. Kuzamkuwa konadi kukufazgika kukuru kunyake pa cheruzgo. Owa guriska mova, iyo kumanya ko iyo wa mkuwa pa cheruzgo. Ntewura kumanya mlovevu, uko iyo wa zamkuwa. Ntewura kumanya mzagari, uko iyo wa zamkuyimirira. Ntewura wanjuga kumanya uko iyo wa zamkuyimirira. Ntewura mlovevu kumanya uko iyo wa zamkuyimirira. Iyo nta wa zamkukufazgika. Kweni uko kwa mkuwa chikufazgo, ndikuweni awo vakaganagana kuti iyo vakava vakwenerira. Uko ndiko kwa mkuwa chikuvazgo. Para hivyo wakati vanyamuka kura, wakati, nadi, isi tikafumiska vivanda mzinalinu, isi ndisewa panazgi, isi tiri mumipingo yakuti yakuti, isi tikachita mitondwe ikuru. Oh, isi tikaparazga, chifukwa, inenkava mlaviriri wa mpingo, inenkava bishopu, inenkava ichi, fumani iko kwa ine, imwe vakuchita uchikana marango, inenta nanga nkamanya ninge imwe. Apo imwe muri, icho ndichi kuvazgo. Iyo wakati, vana vavana vavo baza mkwiza na kukarapansi mufumu. Kuti, ise tiri na ufuru kuvakuno. Ndipo iyo baza mkuponyeka mumtima ukuwaru. Uko kwa mkuwa kutengera na kuliranga na kumemenanga mino. Chipata nchifinye, ntowa njichoko. Iyo yikuruta kumoyo, mbachoko kura wakulisanga iyi. Kwa imwe vandu wakuitu wakutemweka mlenji uo. Tegerezgani kuichi, inentanga chita kuchipanga ichi, inenda mkuzgora chifukwa cha kuyoya ichi, nichocheka inenda mkuzgori rapu. Usangine ntandi parazgenge uparazgu inyake mumu yowane, uwandi unenesko, uza mkuba waka vandu vachoko vakuponoskika, kumbukirani waka icho, vachoko waka chomene, imwe msakabe yumoza wa iwo. Kasi wambanjani mbare Branhamu, ine kumanya chara, paliji mnyakesu wakumanya, ise tifukafukire chiponosko chitu tavene na wofi na kunjenjema. Kweni ime mwime makora na chivuta, usange mtima winu ntao kuchaya mkuyana na baiboro, ntewura parichinyake cha kwa nangika, parichinyake cha kwa nangika. Parijekandu kwali mpingo wako kuyo ya vichi, iwe ntao unganjira kuzira muicho, iwe kwenye rakuti unganjira pa kugirika nchitu echo chivuta wakayoya, buku ndi iri leni iro iwe uza mkweru zikira baiboro. Kara na iri. Oo ime mkuti, inya, inendiri kubabatizika muzina na fumi Yesu. Uwa ndi unenesko, icho ndi baiboro. Kwenu sange umoe ula ntao kurondezga ichi, ichi ntao chika kuchitira iwe chweme chikuru kuti ukababatizika. Ime mkuti, inya, inendiri kupokera mzimu mutua, icho nchweme, icho ndiche iwe ukainira kuchita. Kwenu sange umoyo ntao ulimo mura. Kumbukirani, duru nae ukupokera mkunguna yenihira iyo ikuwa patirigu, udipange uyu wakure. Kupangisha duru kutemereza na yoso. Duru mkuru pachoko wakuimirira, ndipo kondwa waka umotirigu waliri. Uwa ndi unenesko, wakukalira umoyo uene ura. Ndipo wakwananga wangamanya kukara mkuvapo kwa chuta, kutemereza kutonda na kukara umoyo ngati mkristo, kwenu sangi mmolije chinyake chakulekana mumtima. Iyo wangamanya kupana nkongona yene ira ya kufumisikira mizimu yeni. Yesu wakayoya ntiura. Iyo wangamanya kuparazika evangeli makora waka ngati ndi umomparazika minyake wali yose wangamanya kuchitira. Icho ndindendende, Yesu wakayoya ntiura. Baiboro likusambizika ichi, inya bwana. Nanga ule ine nkuyoya na lirime la vantu na vangeru. Nanga ule ine nkupereka tupirane kutira ucheke ngati sembe. Ine nkupereka katunduwane yose kuti ndirgeske vakavu. Ine ndiri na chipulikano kusezika mapiri. Ine nkuchita vindu vyose hivi. Ine nkuparazika mzina rake. Ine nkufumisika vivanda mzina rake. Iyo wakati, ine ndiri kantu chara. Ntewura, iyo kamanya kuchita ichi, ndipo kuwa kantu chara. Mkuipulika fundo. Sono chindu chakuti mchite njakuti kufuma mumtima winu muwe mkristu. Sono njirani pachipata chifinyi. Pakuti ntowa njisani iyo yikuruta kuparaniko. Ndipo mamirioni kwandaniska mamirioni mumwira uu wa vakugomezga vanjirenge mwene mura. Chifukwa chipata chifinyi ndipo ntowa njichoko iwe pera na kristu mbwenu. Ndo wanji choko iyo yikuruta kuumoyo, ndipo mba choko waka kula wa kuisanga iye. Sono awo ndi mazgu gafumi itu. Mwe, kasi iyo wakashitanga vichi, chimirire apo usandanga magano gano gawo. Ndipo iyo wakati, iyo ndi Berezebure. Inya, kasi iyo wangawa uli chivuta, iyo ndi muntu. Kasi vijeru ivi vikafumirangu, iwa wakayoya mumsumba wake yeka. Paraimu manjira mumsumba uu, ichi chikuoneka ngati, inandangu yoya ichi kwa mblamu yuyuro kwa imwe mavanchu, imwe ndimwe wa Kristu, imwe mkunditemwa ine. Imwe ya kunjira mumsumba uu, ndipo ichi chikuoneka ngati kutinkongono ya satana yikukuisikira pasi iwe, maru aga nga kususkika, msumba uu nga kususkika. Kasi Billy Graham wakaiwa vichi para iyo wakati wanjira mu Louisville. Iyo wakati gala ndi maro kukoleka na chivanda iyo wakaonapo mumoyo wake. Wakavika ichi mnyuzi wakati. Ima mungamanya kupulika kwenye kizgeka na chivanda. Kumanya, ine mkuchipulika ichi. Chifukwa, ichi ndi chikaya chani. Para Yesu wakati wawelera kuchikaya chake yeka. Iyo wakati mirimo inande ya nkongono, iyo ntawa wakamanya kuchita. Chifukwa chakura kugomezika kwa u. Wakati mprofeti wakuchindikika chara, muparanzgi, peka peka ichi ndi mchikaya chake yeka. Mucharu chake yeka, pakati pabantu pakwake. Mkwona, ima mungakana chara ichi. Lemba likiwa ya ntiura. Mkuona. Sono para ima mkunjira mumsumba muno. Ndipo nta munga ndipaliranga ine kuti ine ndima nyingi chara. Ine nguruta kuvantu au wakukura kuchasa chane na kuti. Ombari Branham. Ine nkukutema iwe. Ndipo iwe kumanya ula ndi utesi. Iwe kumanya uu ndi utesi. Kusange chuto wanga ndipalira ine kusanda kwa mtima. Kasi iwe wanga tondekera chikundipalira ine icho. Nadi, ndipo nkanira bakati pavandu bakwako mumsumba, para iwo bakukuona iwe bakati, inya, ime mukumanya, ine nkawana uku muntu wakuti wakuti, nku, kasi kukaba nku, kumtunda kura, vichi, isati kumumanya muntu yura. Iwe kuchipulika ichi, rekani ine ndi mpalireni ime, ime mumsumerezi kiminyaki wafike kunyumba kwinu, uyonta wakumtemwani chomeni ime. Wakale mnyumba yinu kanyengo kachoko waka, ndipo mkukapulika kapulikiro kachirendo kara. Yandani sikani icho na 14,000 sono. Njewora imu mpulikisikenge icho ine nkuyuwoya. Pamanyuma imu mkanjire mumalo ukwari yose wakumtemani imwe. Kapulikiro kakumpokelirani kara mbwenu ou mwe. Ndipo imu mkamanya kukara waka mwenemura mjiraira wanani. Ndimo kuliri wanani. Ndimo mzimu. Ndipo vandu ntava kumanya kasi ichi nchichi. Iwa wakuzizwa chitukwa icho vandu mba kufunda chomene. Kasi nchichi chikupanga bana kazi wa wemi. Kasi nchichi chikupangisika bana kazi wa wemi kufuara mara ya gara ya uzagari na kupuruka kura. Nchichi chikupangisika. Nanga ndesono apo kutari kwa kuzizima. Basungwana bachoko bachoko wa msingu wa virimika 16. Wafuara mara ya awo iyo ntawa ngafuara pa maso pa mama wake. Ndipo wali kuwaro pa mseu. Ndichifukwa chakuti, ntaa kuti mwanayura. Mwanayura ntaa wakumanya chinyake chwemiko. Kwa nchifukwa mparazgi minyake pa gome watondeka kusunga marugake ganchito. Uwa ndi wanenesku ndende nadi. Vana kazi vakuruta pa mseu. Ndipo wose vafukara mauzagari na vindu ngati hivyo. Ndipo vakwananga vakubalaviska iyo. Ndipo ntaa wakumanya kuti iyo nga kususkika waka nkanira. Ngati kuti iyo wakagonapo nayo manarumiyura. Yesu wakayoya nteura. Yesu wakati, waliose uyu walaviska mwanakazi na kumkumbira iyo, washitakare chikororo na iyo mumtima wake, ndipo kwena kuti wakazgore ichi pazuva la cheruzgo. Chipata nchifinye, ndipo ntowa njichoko. Ine nkumanya ima ya mkukana ana kuti ine ndine muntu wakusuzga, ine ndine wakusuzga chara, ine ndine mbare winu, ndipo ine nkumtemwani ime. Chimbirani ukari uo ukwiza. Rutani kumpinjika ndipo mkalire mpaka mtima wini uzuzgike na mzimu wake. Icho chipangenge msana wini kurazga kongondo kuchirichose chacharo. Na kuyenda mauchivuta pantazi pake na mtima wini kuliriranga iyo. Chite mwa, nta nchito. Kristu ndi nchito chara kuti mtumikire Kristu. Ndi chite mwa icho chikumutumikira Kristu. Ichi chikukunyekezga iwe, chikukukakamizga iwe. Mpaka kutukuzga kulikose kwa umoyo wako kukuchaya pamoja na iyo. Apo ndipo papo iwe ukukuona kwa nanga. Ndipo iyo wakalira pacharu chapasi. Ichi chikamukwenyerezga chivuta mumasuba ganowa. Para iyo wakati wawona mitima. Jaura Yesu wakakwela pachanya papire ndipo wakati. Yerusalemu, Yerusalemu. Kasi nentena na kufungatira kalinga iwe. Kwenye ura lako lafika. Ndipo nyumba yako ya zgoka mahami. Jaura ndimo kuza mkuwira pakuiza kwa mwana wa chivuta. Mitima ya ukugomezga mweneko yukusweka. Iyo wakona nkanira sono kutipa kwenye na kutipa vechisimuso chichitike mcharu ichi. Kasi ichi chingashitika uli mkulu la vamchigororo. Kasi ichi chingashitika uli. Apo iyo mba kususkika kufuma pa kuyamba. Ufumu wa chuta ulingati muntu uyo wakaponya chirepa mnyanja. Ndipo para iyo wakati wachizugura. Iyo wakava na wafuru, kwa furu, njoka, vachure, somba zinyake. Ntaku kawa kwa hiyo kusanga. Iyo wakachiponya waka ichi kumtunda. Icho ndicho evangeli ilikuchita. Icho ndicho Billy Graham, Oral Roberts, inenda mwene na waparazgi vanyake wose au wakuparazga evangeli. Waku uponya uuko, pamanyuma wakuguza. Kula iwo vali fumu. Kwenye kasi isi kuchita vichi nyengo yiri yose, isi yati kusanga kuti, pambere iwe undawerele koso, iwe wawerele asunganira mchiziva. Kasi ichi nchichi, kufuma bako yamba, uyu wakawafuru icho nta tikumsinta iyo kuti wakorekera mchirepa cha evangeli iyo wakawafuru kufuma pakuyamba iyo wakawakafuru kufuma pakuyamba iyo wakawanjoka kufuma pakuyamba iyo wakava mpusikizgi pambere iyo wakava wandafike mumpingo iyo nta wakava na kumbiro nanga ndikuleka kumwa kwake na kuchayanga njuga na kusutanga na kutetanga na kuibanga iyo wakiza waka chifukwa iyo wakachita wofi na gehena iyo wakuchipanga wamwene wakwenerezgeka chomene wa ichi para iyo wakuchita icho uwa mbunenesko chipata njifinye ndipo ntowa njichoko ndipo mbachoko kulava kuisanga iyi tie ntirombe fumu ondi sandeni ine fumu Yeruzgani mlandu wane sono ntena fumu ntamu ngandizo merezganga ine ndi yendere mucheruzgo pantazi pa imwe pamanyuma pa kuparazgia mukachitiro aka au usange munga vakandu karikose ka ukazuzi maine fumu fumisikanimo aka chonde ise tikuona nyengo iyo ise tikukaramu hapo vanarumi na vanakazi vakuzgoka vanonono chomene iwo vakukozga soni imwe mkayowoya nyengo imuza mulije nanga ndesone muvana vanakazi wa Zion umuntu wawo uri kufumisikikamo chomene mpaka iwo ntava kuchitaso sone muntu wayiri yose oh fumu ganaganane za ichi ndipo manyani kuti nyengo kula ikumara kwa karawaka miniti panjika viri ndipo kuparanyika kukuru kwizenge njewala mlekene uyonde mkazuzi wawe mkazuzi nditu chiuta tiusikeni setose mlenji uu tisungunyisikeni ise fumu ise tikuona vimanyikwiro vikuonekera ise tirena masogitu kakujurika kuti tichimanye icho ise tikuona mamilioni mamilioni fumu au varazika kumsana wawo ndipo varuta ene nguzizwa kasine ningachita vichi kasine ningachita vichi oh fumu kasiripo chinyake fumu usange ichi chikutolera kuparazika kukuru kuromba kukuru chikuru chirichose ndivukireni ine fumu mwakuti ine ningamanya kupereka utenga kuvanchu kasine ningachita vichi kweni iwo rutaruta vakuukana uhu imwe mukuchita vimanyikwiro vinu vikuru ndipo mukuchita vyakuziziswa vinu ndipo kweni vantu vakwenda vakujumpapo kasi ndikukuti lemba linu likwenera kuti likwanirisikike kasi ndi nyengo kuti kulije munthu angamanya kuiza kwa ine pekapeka dadavane vamchema iyo ndipo vose awa vadada vali kundipa ine vafikenge kwa ine fumu chiuta perekani mlenji uu kuti vandu vachenuke ndipo chione chimanyikwiro cha umaliro ichi chapacharu chapasi ine kuromba chiuta kuti imwe mperekenge chinyake kuvantu tumbikane vandu vachoko ava mlenji uu chiuta yambani na mbali neviri fumu chizgani tupi lake iyo warwara mlenji uu fumu suzgora mtumbo ine nkuromba kuti woko lino la machirisko livepa iyo sanguruskani uzima wake chiuta yendani pakati paguru iri muli vanarumi na vanakazi vakaramuno au ine panji nta ndiva wonengeso iwo mpaka zvalira pacheruzgo pamanyuma ine nkuyenera kukapata ura kwenine ndavazga masiku ginu chipata nchifinye ndipo ntowa njichoko ndipo kwene mbachoko kula au kuisanga iyi oh fumu zomerezikani ichi vavivara vachoko vanji va iwo imwe muchitenge fumu perekani ichi kwa munthu waliyonse muno ine nkuromba umo munthu wangamanya kurombera fumu vanthu ava vangamanya kundichitira chirichonse ine kufika uko vangandivukirira ine usange ine nkavenge na njara iwo mbweno vandirikesenge ine usange ine nkakhumbenge suti iwo mbweno vandigulirenge iyi iwo vangaruta pamoza na kukandigulira ine garimoto kuti ndiparazike evangeli iwo mbweno vachitenge chirichonse mukachitiro ako oh vadada sandani mauzima gawo mlenje uwu chonde chitani ndipo zomerezikani iwo vasande ichi pantazi pino ine nkumanya chara ine nkugomeza kuti wali yonse wa iwo wali mula kusoreka lira ndipo ndivikeni ine mwene mura na neso fumu ndipo sange pangava chifukwa chirichonse mwaine chakuti ine nthani ngamanya kuvako kura fumu imwe vumburani waka ichi kwa ine ndinozgenge ichi sono ntena ine ngukumba kuti ndisimikizge fumu kuti pamlenji ula kula kwa mkuvavye suzgo pamronga ine ngukumba kuti ndizakanjire zuvalira ndipo ine ngumanya chara kasi apo paza mkuva pauli panji kungava mwanya uno ntaura ndivukireni ine kuti ndimanye vukirani vanthu ava kuti vamanye ndipo para isi atikuona mitima yithu yambura kukhuzika au isi atikusekerera kupulikizika uthenga uwemi pa rediyo panji kuruta kutcharichi isi atikuonga uthenga uwemi isi nthachi kutikhuza kwa yoyanga za yesu kumalo kunyake kweni mfumu ukasi kwananga ndikwa kuzotofya chomene kwa isi ndipo uku kukwizisa masozi kumaso yithu kuvevefukanga na kuliranga na kuyimiriranga kuyimikana na uku chilichonse ukazuzi uwo wachita mumsumu Fumu zomerezgane mungero wachiuta wachione icho paise na kutidinda ise perekane ichi fumu. Nangande sono zaninge fumu Yesu. Sono ndipo nosgane mitima itu. Ndipo mtipe ise vimanyikiro vinu vya UNESCO. Kutimwe mulipakati pitu. Mautise panje tingamanya kuti ise tikupokera. Tikupokera chimanyikiro cha umaliro. Pambere wa muwiro uu ndamare. Ndipo ise tikuona wa mfigororo. Apo mwanarumi wakukara mucharo na kuwa na vana kubabika mamuwori wa mwanarumi munyake. Ndipo wasungwana wachoko pa msewu. Ndipo mahandredi wakuchimbizgika kusikuru chirimika chirichose. Ndipo vana vana kazi wamvirimika matini wakuzgoka wa mama. Ndipo kulije nchindi. Ndipo umo vana kazi wakuzgokera poizoni iwowene. Wakuchita kusutanga na kumwanga na materevijoni na vinyake nteura ivyo vikunanga malingaliro gavana. Fumu kasi ichichi imenge mpaka pauli ndipo imwe chuta mtuva vadada ine kupulika machelendo manyauno kuti chinyake chikwena kuti chichitike marwiro fumu
I don't know what to say but I pray Lord that you'll place in our hearts of what to do
Ine nkumanya chana chakuti ninga yoya kweni ine nkurumba fumu kuti imwe muvikenge mumitima yitu chakuti tichite Perekani vindu ivi fumu, isi tikuromba ivi muzina ra Yesu. Ameni. Ola liri pafupi, mundu wali yose waziru uyu wali nakuganagana kuweme, wakumanya kutichinyake chiri pafupi kuchitika. Nta walimo muntu mnyumba iye, uyu wali na malingaliru waka kwenerera, uyu kumanya kuticharu ichi chinga ima chara pasi paka viru aka. Ise tinga ima chara babwezi. Nta chiriko chinichimoza ngati mliska winu na mbali winu. Nta chiriko chinichimoza uko ine ninga mlongo zikira niko imwe mlenchi uu kweni kwa Yesu Kristu. Nta chiriko chindu icho ine nkumanya. Ganagana ni waka za vindu ivyo vili kuchimika kuri vichitikenge pambere mkwaturo onda chitike. Chirichose icho ine nkumanya chiriku kwa nyirisikika. Ema mkuti uli na lusimbo rwa chikoko, icho chiza mkwiza mnyengo ya suzgo, mpingo za mkuwa kutivaruta pa nyengo ira, ntava kwenera kuzakava dinda ava, ava vaza mkuwa kutivaruta uonani. Kutindika kukuchitika sono, kutindika ndi kuone skera mtundu, chimbirirani kwa chihuta, chimbirirani kwa iyo ruviro. Ine nkumanya chara mlenji ugu, apo ise tikulindizika apa minitipira. Ndipo ine nkuona ngati kuti imwe mkuchita. Ine nkumanya kuchiwona ichi mkuchipulika. Waliyose wa imwe kuyezganga kukanagana. Chivuta, ndisandeni ine. Umondimo ine nkupulikira na neso. Ine nkuona kuti mautenga aga ngati ago mbwezi. Ntanga kutemweka pakati pavantu. Imwe mkugasuska iwo. Ndipo imwe mukugayuyura waka iwo mnyako kwenera kuti wachite icho ine nakumbanga panje ntena wangu wa muntu mnyake kweni ichi chandiwira ine kuti ndichite ichi usange ine kwenera kuva mwanakazi kwa kumguzumurane lekani ine ndiguzumure usange ine ndine David wakati ine njwemi ndive chakukandapo pakomo pa nyumba ya chuta kuruska kukara mu mahema na kwananga uo mbonenesko chilichose cho chuta kukumba kuti iwe uchite Chita ichi, kuchita soni chara. Usange kuli, ndipo kumbukiani, ine kumanya icho ndichindu chikuru. Mukuti, mbare Branham, ima mukuti mauzima 8 pera kakamanya kuponoskeka, ine kumanya chara kasimbalinga baza mkuponoskeka, ine ningayowoya chara. Kwenye ine ngayowoya chindu chimoza, uza mkuwa vachoko, mnyengo ngati iyi, ganangana ni waka, mnyengo ira kula iyo wakava, kasimbalinga baka ponoskeka, gananganane za nyengo ya Noa, na nyengo ya Loti, na iwawose, iyo wakati, ntewora ndi mkuza mkubira pa kuiza kwa mwana wa muntu, chifukwa, chipata, nchifinye, ndipo ntowa njichoko. Ime onani, iwe ukunjira mweka na iyo, ndipo mbwenu kwa mara. Mkuona, ndipo kwenye mbachoko kula au wakuisanga iye. Kasi mbalinga wakugomezika uwa ndi unenesko wa Evangeli. Yesu Kristo wakayo ya nteura. Mbachoko kula wakuisanga iye. Mbachoko wakachomene. Mwe imoza wa mbachoko vara. Ina kumanya apo mpanonono. Ichi nchakutukuzga. Ndipo ichi chikundi nyekezga ine kutindiyoye ichi. Kugana ganiranga chitemwa cha umuntu pa imwe. Kwenye chitemwa cha chivuta chikundi kakamizga ine kutindi mpalireni imwe. Sonno, mzimu mtuwa mwene yura uyo wakachita mumazuwa ga Abraham, wakachita mumazuwa ga Kristu, wakalaizia kuzakaba kuno kuzakachita chindu chenichira, iyo walimuno. Sonno, usangininda mpalira ni imu unenesko, chuta ni wakakamizgika ku unenesko ura. Usangini ntangu sunga mazgugane, ine ntandi ne muntu wa mazgugane. Usangiwe ntangu kusunga mazgugako, iwe ntandi we muntu wa mazgugako. Sono ine panji ningamanya kumlaizgani chinyake imwe, ndipo ine natondeka kuchita ichi. Kweni ine ndi zenge kuzaka mpalirani imwe. Usange ine ndiri na mwengongole, ndipo ngumugwenzani imwe. Ine ndine mpusikizgi. Usange ndafika kumpalirani imwe. Ine ndiri na mwengongole imwe. Kweni ine natondeka kumulipirani imwe. Kweni ine ndi chitenge mwakujezeska umwe ine ningachitira. Ntawara imwe mkundigokera ine na kundivuira ine. Mkuona? Ise tose tiri nangongore kwa chivuta. Ise tiri nangongore ya maumoyo gitu kwa iye. Tie ntive vaneneska za ichi. Ruta ndipo yoya. Ntawunga yoyanga. Inya sono wanani. Inendine wa presbitere. Inendine wa methodist. Inendine wa pentecosti. Inendine wa mpingo wa chivuta. Inendine wa nazarini. Inendine wa pilgrim hornes. Kuganagana icho chara. Kuza mkuwa mamilioni gavanteura mugehena. Iwe uwe mkristu. Mwa Kristu. Kasi mbalinga bayo yenge. Bare Branham. Mundi kumbukire ine mkuromba sono. Ine kukumba kuti ndi chitepo kantu. Chivuta mtumbikeni imwe. Fumo. Ime mkugawona mawuko gawo. Ora lile apa. Mzimu mtuwa mkuru wanjira mwaka chete chete mnyumba ii mlenji uu. Ine kukulika uvapo winu. Ine ndamanya kuti imwe mulimuno kuti mkosgere mazguginu. Ine Yehova ndapanda, ndipo ine ndi tirirenge iyi mhanya na usiku, mzire vanje wa kwampure iyi kufuma mkukolane. Ime mkatuma mazugino kutika kachite chakulinga, ndipo ili likwenera, ili likwenera kuti ili chite icho fumu. Lemba likioya kuti ime ndi mwene yura mairo mhanya uno na mjira yira. Iwa ntava kagomezga vanduvara mnyengo inu, ntava kagomezga kuti mzimu mtuva wakava mwa ime. Ndipo ime mkajipanga mwavene wakava muntu chivuta. Chene icho ime mkava mwana wa chivuta wakubabika na mwali, uyo wakiza kucharu chapasi kuti wazakatuwa mbore ise kuzakwa nangazitu. Ndipo chifukwa chakuti iwa wakawona mzimu wa chivuta mwa ime. Iwa wakayezi ya kupanga ichi mwakulikana. Ndipo ime mkawapalira iwo. Fumu, ichi ndine chara uyo wakuchita mirimo. Ichi ndi adadavane au wakukara mwa ine. Iwa wakuchita mirimo. Usanga ime mkachema Abraham dadawinu. Abraham wakaiwona nyengo yane. Nadi iyo wakachita. Para iyo wakaimerira pafuki na iyo. Wakamona iyo wakuchita mirimo yira na chimanyipiro. Iyo wakaiwona nyengo yane. Ndipo wakasekerera. Wakati ime mkunangiska. Ntamu kukamanya malimba nesi nkongono ya chivuta. Umakote chivuta wakamupimba mwali. Ndipo wakababa mwana manarumi. Mwakubabika na mwali. Ndipo wakukara iyo mwene muzari wose wa nkongono yake. Mwamuntu yumoza yura. Ndipo umo iyo wakamanya kutora ndopa zenezira kufuma mutupi ilo iyo wakapereka ngati sembe. Ndipo wakawatuwiska vandu awa iyo mwene wakamanya kukaramo kurutulizga mlimo wake kufika kumaliro wacharu. Oh, chivuta chenusikani vandu kutiva chivone icho. Perekani ichi. Ponosikani waliose uyo wangu kwezga mawuko gawo. Tosikani mitima yawo. Fumu mawuko gane gari mchanya. Ndi tosikani ine o fumu. Indi nyumba ya kusambizgikiramo. Aga ndi maro uko ise tukwe narakuti iti chapikirenge. Zomerezikani mzimu mtuva watichampe ise mlenji uu. Na kutitozga ise kuchivundi. Ise tukuromba fumu kutentawa vengepo mundu wafumenge pano kwene uyo wazugikenge na mzimu winu. Panji ntachime ngepo cha kunyere nyesika cha kuwaro para ichi chikuchitika. Kweni fumu njirani mukati, fumu sikaniko chikanta ndipo tiwone sikani ise icho ise tiri fumu. Perekani ichi, ndipo pamanyuma tisuzgeni ise na mzimu winu, na mtima uongo unenesko na utuwa. Ndipo mnyengo iye ya kuzikizikika na viyezgo vinonono, ema muvenge wakunowa na wakutemwa kwa ise, apo ise tikwenda mchowa, kulindizganga zuvarira. Apo masozi kakukirira mumatama itu, chifukwa chaze kwa nanga za msumba, banyi mzimu mtuwa wangulaviska pasi na kuti, walipo imoza uyo ine ninga mkozga, mwanarumi ngwane, mwanakazi ngwane, perekani ichi fumu, mbanyi ichi changu sangika pakati pitu mwanyauno, ishe tikuromba ichi muzina ra Yesu. Amen. Pala inengwiza kumulonga, pakuchona kwa zuwa, ndipo mpepo za umaliro za chitama za puta. Wazamu kufaku mwenyake wakulindizga, wande uone skentuwa, ndandu za mkuyambuka, Jorodani ndeka. Ndandu za kuyambuka, Jorodani ndeka. Yesu wa kafira mpepesko ya za kwa nangazani. Wala inengu wana mdima, iyo waza mkundili ndizyanga ini. Ndandiza mkuyambuka, Jorodani ndika. Inengu kumba kuti ndimumanye iyo sono. Koraniko okolane fumu iweme. Mundirongozge ine pakuruta. Ndizomerezgeni ine ndi imirire. Ndizomerezgeni ine ndi imirire apa fumu. Kuimikana na chirichose icho chikuchemeka cha kwanangika. Chirichose icho chikuoneka cha kwanangika. Ine nkupelele na chara icho mnyake wakuyoya. Ndizomerezgeni ine ndi imirire fumu. Para ine nda chita chose ine ngamanya kuchita. Ndivirene ine ndi imirire. Koraniko ukulane ndipo ndiambuskeni ine fumu. Chitane chinyake. Ndizomerezgeni ine ndi imirire. Pala vindu vira vya fika, ndipo mausambazi kacharu ichi na vyose vya kujikwezi kwake na uchindami wake. Burumutizgane masogane kwa ichi, ndizomerezgeni ine ndilaviske iyo uyo wakandifukira ine. Usange ichi chikutolera kuti ndirekane na mbwezi waliyose ine ndire nayo. Usange ichi chikutolera kuti ndirekane na chirichose ine ndire nacho. Icho nta chikunganamula chindu chimoza. Ine kupeleka chose ichi paguwa. Ndicho ichi. Ndizomerezgeni ine ndi imirire wakugomezgeka. Ndipo zivali yake para mvuchi ukuputa kumasokwane. Ndipo ine ngumanya kuti mtima wane ukuruta. Ndipo mazivagane ya mara. Ndipo nyengu yane ya kwana. Ndipo kadi wane ufumisikikapu pa sherufu. Ine ntangu kumba kuti nkayambuke Jordan ndeka. Iyo waza mkuwa kukura, inya, para mjima uo ine nkuona. Iyo waza mkuwa kukura kulindizganga ine, ine ntandiza mkuyambuka Jordan ndeka. Usangi ine ndimi imirenge iyo sono, iyo waza mkundi imira ine kuntazi. Ine ndi kalirenge umoyo iyo uyo wakandifira ine, kukondwa uli umo umoyo wane uza mkuvira, umo ndimo ine ngukumba kutindi imire. Ine ngusachizga kuti mulivandu varuari munu, kasi iyo ngupereka makadi kama pimpiro, ine nanguruwa. Kasi iwa wangupereka makadi kama pimpero, kasi makadi gapereke kapo, walipo mnyaki walinakadi la pimpero, chara. Ine nkulindizika waka mzimu mtuva, usange ima ya munga gomezika waka, muve waka na chipulikano, kukaika chara. Usange chivuta ofumblenge kwa ine masuzgo inu, chirichose icho chiriko. Ine kumanya chara, usange imwe makwezika wakulinu, imwe ntamu kundimanya ine, ndipo ine ntamu kumumanyani imwe. Ntewora usange chuta ofu mbrenge pano, kasi imwe mkumezgenge wanguwa mngeru mwene yura, uyo wakiza na utenga nkanira pambere kukawa kundachitike kuparanyika kunyuma kura. Wamenge mngeru mwene yura, uyo wauperikanga uu sono ntena, pambere kundachitike kuparanyika kunyake. Kasi imwe mkumezgenge icho, usange iwe uchitenge, kwezika mchanyo wakulako, vire makura. Vili makora, gromba fumu ipereke ichi. Iye wakara kufupi kwa ine, walipose mnyaki wakara kufupi kwa ine, ndi Mrs. Snyder apa, panji uyu Mrs. Murphy apa, ndiro ndi zinalake, wakaranganira apa, ine nkumamanya iwo. Ine nkumamanya chara mwanarumi uyu, iyo ndi mlendo kwa ine, kwenye chivuta wakumamanya iyo. usange chuto vumbulenge ichi sono kasi mbalinga ba imwe mkumanya kuti ichi nta mungalavisikanga kwa ine mwe ine ndine wakukenta ke kumizi umo ichi chiriri ine ndirije nanga ndi masambiro kakukwanira ngo kuti ndilembe zinarane nda mwene kwene pata chinthu chimodzi icho ine nkumamanya iyo ndipo icho ndicho chekha nkupwerera kuti ndimanye sono nta mungavikanga zeru kugaramara wane ndipo panji imwe mungakanaana kuti uparazikwane wonse wangu wakuwalo kwa mzere na chilichonse imwe muulinganize uwu na baibulo nyengo imodzi ndipo muone usange imwe nta undamuchontheni wanani usange mahara ino galimo chara para imwe mkuchivika ichi penepapo ntamu ngachilinganizikanga ichi na maganamano ino kwenilinganizikani ichi na icho iyo wakayoya chipata nchifini ntowa njichoko ndipamba choko kula au wakuisanga iyi chifuwa ntowa njisani iyo ikuruta kukuparanyika ndipo chipata nchisani ndipo banani barutengi mwenemura mamilioni kwa ndaniska mamilioni barutengi mwenemura yumoza mumilioni ndimo ichi chikwenara kuti chikwizira apo imwe muli icho ndicho iyo wakayoya sono iyo nta wakupereka nambara iyo kwene iyo wakati umukukavira mumazuwa ga Noa mauzima 18 umukukavira mumazuwa ga Sodom vatatu kufuma pachindu chose vatatu wakaponoskeka na moto nteura ndimo kuza mkuvira sono sange minyake ni wauzimu chomene ine ngukumba kuti imwe mlaviske pa munthu uyo wakhala apa iyo wakundilaviska ine nkhanira rutaruta umo iyo wangachitira wakwezika mchanya woko lake ine nkumumanya chara iyo nta ndiri kumuonapo iyo ndipo ine nta nkumanya chilichonse za iyo iyo wakhala waka apo kulavisyanga kwa ine kwene wanani iyo wakupanga kukhwasika kunyake iyo wakuromba sono uwo mbunenesko sono usange fumu indi phalirenge ine manaromiyura wakhala patali apo kufuma kwa ine ndipo uku ndi kukumana kwithu kwa kudanga ndipo iye wakhala uko usange fumu ivumbulenge kwa ine icho iyo wa ine ningamuchizika chara iyo ine nkuchita chara ine ningachita chara icho chifukwa chiuta wakachita kale icho kwene ichi chingamanya kukuzika chipulikano chino wali yonse wakuona sono iye walinkhanira muno mzimu weneura ndipo kumbukirani yesu wakarayize ichi pambere nyengo indafike ku umaliro ichi nyengo zonse chakhala chikuva chimanyikwiro cha umaliro zuva lenyake liyo na ine tikakhala pa msewu ndipo banji ba ise tikayoyanga ndipo ine nkurutirira kupulikanga kuti pali kusintha uko kukwiza pala ise tikati tayoya za ichi nta kuvenge kusintha kwa utumiki wane chifukwa uwu nta ungava ukulu kuruska kwene kuzamkuva kusintha mwa ine ine nyengo zonse nakhala nkhuva kukulopwa na kuvazomerezika wakha vanthu kundidangirira ine na kundirongozika ine na kundituma kudera uko na kudera uko usange ine nkachitenge chinyake icho fumu ikandiphalira ine kuti ndichite nyengo ya kunyuma kale ine nta nthena ndiri musuzuko iri ine ndirimo mwanya uno ine nkuruta sabata ikwiza iye kukava ndekha na chiuta inya bwana ine nkuyenera kuti ndipulike kufuma kuchanya ine nkukumba chara kuva kokulopwa ine nkukumba kuti ndiyimirire pakukhuzika kwane nda mwene mwanarume ichi chikurutirira kuwerera ngankhanira kwa iyo iye wakhala nkhanira kunyuma chifukwa mwanarume yura wakugomezika iyo nadi wakugomezika ine nkuona guru paliponse ndipo ichi chikukhira kurunjika nkhanira kwa mwanarume iyo wali na chakusoveka iyo wanyekezekeka kwene iyo wanyekezekekera munthu munyake uwo mbunenesko iwo kulombera munthu munyake iwe wali na munthu munyake pa mtima wako uwo mbunenesko ndinteura chara ndi mbwezi usange ine ndikuphalirenge iwe icho chasuzuka na mbwezi yura kasi iwe undigomezikenge ine kuva mteveti wa chiuta ndi ulovevu uwo mbunenesko usange iwo mbunenesko kweza mchanya woko lako kasi iwe kugomezika munthu munyake kudera uku wangukwezika mawoko ake mwanakazi kunyuma mkati uku munyake inya nadi iwe kundimanya chara ine ndine mlendo kwa imwe mose ine nta nkukumanya iwe kwene chiuta wakukumanya iwe kugomezika icho usange chiuta wavumbulenge kwa ine icho chili pa mtima wako kasi iwe ndigomezikenge ine kuva mteveti wake dona mchoko icho iwe wasugika nacho ndi bonda yura uko uwo mbunenesko ndipo bonda yura wali na mphere kumaso kwake dokotara nta wangachita chilichonse za ichi iwe ndiwe mlendo kuna ndipo iwe na kutimeka wako makara huko ime mkugomezi kai chikoto wangani palira ine icho ime muli panji uko ime mwafumira ime mkugomezi kai ichi kasi iwe wanga gomezi kama chirisiko waga bonda usange iyo wanga chita vile makora iwe wanga manya kuwelela kusama set kentake uko iwe ukufumira ndipo gomezi kuti iyo wakaringe makora mbele zako zimaringe pabonda usange iwe wanga gomezi kai ichi para ini nkati na zinura alizgulira mnyake chimirire kunyumu makura muholo kufuma kusama set kentake wakarumbanga wale na suzgo la mtima ima mkugomezi ya kutichuta wapangenge iwo wa msuma usange ima mkugomezi ya ichi na mtima wili wose na kugomezi ya kutichuta wangamanya kuchizga na kuwapanga wa msuma apa pali ina kugomezi ya kutiwoko la mnyake la nkukwezikeka mchanya cha kudera huku kanira cha mdera umu dona inya ina nanguliwona wuko lako kasi ina ndine mlendo kwa iwe dona ina nkukumanya chara iwe ise ntatiri kukumanapo kasi iwe kundigomezi ka ina kuwa mtebeti wake iwe kuchita iwe uli na chakukunyekezi kapa mtima wako panji chinyake iwe kugomezi ka usange chivuta wangavumbula kwa ine iwe kugomezi ka ichi ndi mzimu ene ula uokawa mwa Kristu mfumu wako wakara hapo iyo kugomezi ka chindu chenechira na yoso kasi iyo kugomezi ka chindu chenechira ichi ncha msungona wako mchoko wakara kufupi na iwe uko uwa mbunenesko iyo walina kansa kwenye kasi iyo kugomezi kutichivuta wa mchizgenge iyo usange iwe kuchita kwezi ka mchanya wako lako vili makora vika mawuku kako upa mwana fumu yeso mkuma hapo kwa mzimu winu ina kuchisuska chibanda icho chikumkuma mwana ina kuvika mwachipulikano ndopa za yeso Kristu pakatikati pachifuamba chira na mwana zomerizgani iko kakale na umoyo ameni muwe na chipulikano mwachivuta kukaika chara usange ima mga gomezga vindi vyose ndi vya machitiko usange ima mga gomezga vindi vyose ndi vya machitiko unenesku mundu mnyakeso kunyuma mwene mura ungu kwezika wuko lake, pamaruga nyake, iwe, dona kudera kuumaliru. Iwe ukundigomezika ine kuwa mtewetu wachivuta, ine kukumanya chara iwe, iwe ntao kundimanya ine. Kasi iwe ugomezikenge kutichivuta wangamanya kufumbura kwa ine icho ndisuzgo lako. Kasi iwe umzomerenge Yesu kuwa mchiriski panji mupi, chirichose icho chiriko, chirichose icho chiriko. Iwa kugomezga ichi nteura vile makora nteura kudumuka msemba uko iwe ukabanako icho ndicho iwe ukabanacho usange uwo mbonenesko yimerira pa marundi yako usange uwo mbonenesko kuti wakavantu vangamanya kuona kuti uwo mbonenesko vile makora ichi chikulekenge iwe sono iwe rutanga kunyumba ndipo ukave makora chiuta ukutumbike iwe iwe ukufuma kukenta kena weso uwa mbonenesko dono wakara kufupi kwa iwe ukufuma kukenta kena yoso iyo ndiyo na yoso ine kukumanya chara iwe kuchita ine kwenye ine ningamanya kukupalira iwe kuti iwe ulinachinyake cha kwa nangika usange ine ningakupalira iwe icho cha nangika na iwe iwe ukumzomera Kristu ngati mchirisi wako ichi chiri mchivuno chako usange uwa mbonenesko kweza mchanya wako lako mchanya chumene mwakutivandu vangamanya kuona vili makora rutanga kunyumba sono ichi chikulekenge iwe chipulikano chako chikukupanga iwe wa msuma ine ngukusimikizgira iwe kuti ugomezge ine ngukusimikizgira chipulikano chako kuti ugomezge apa pakaradona wakuromba wavika katoro kake kumaso kwake ine ngukumanya chara iwe chivuta wakukumanya iwe iwe kufuma ku Joliet, Illinois. Ndipo iwe ulinacha kutupa, uwa mbonenesko ndendende. Iwe panji ungazizwa. Inya, icho ndi chomanakazi rosera wafika nacho. Uwa mbonenesko. Lindizgani, iwe wakandipalira ine za icho. Kwenye iyo nta wakamanya kuti ine nta kamumanya mwanakazi. Uwa mbonenesko. Vyachitika waka kuti chipulikano cha mwanakazi changuva chikuru. Ine ndi kupalirenge iwe chindichimoza kuti iwe kumanya kuti ine ntang kumanya, iwe kulombera mwana uyo wakara apa kumaliro wa mpando. Ndiyo murwari, uyo ndi mwana wako, uwa mbonenesko, ameni, iwe kumanya ine ntang kachimanya icho. Icho chiri hapo, ichi ndi mzimu mtuva, kasi iwe kukomezga ichi. Kasi iwe kuchizomera ichi, ndewa rosange uwa mbunenesko, ine nangyoa ya sakuti, chipata nchifinye, ndipo ntowa njichoko, ndi unenesko. Yesu Kristu mwana wachuta, walinkanira muno, muzimu wachuta, wamoyo walinkanira muno, kasi ime mkugomezga ichi. Ndewa rakupanga ime kudimumanya kuti ine ntandi ni mnyake uyo wakuchizga, ine ndine mchiriski chara. Kwenye mzimu wachuta wakandisanka waka ine, kutendi muoneskere iyo mwene. ine ndirije masambiro gari wose, ine ntanga kumanya chiri chose, kwende mzimu wake ndi wakuchita ichi, ime wanani. Ndipo iyo wakukumba kuti ime mumanye, kuti ine ndampatida ni ime unenesku. Uundi unenesku, kuti Yesu Kristu wakupanga wali yose wa ime wa msuma sono ntena, usange ime mugomezgenge icho. Sono apo waka, usange ichi chikabira nchito mu Kingston, chene icho wa missionale, panji wali yose ichi chiriko kunyumu makura, wakachuona ichi chikugira nchito mu Kingston, mwama sauzande kuchizgikanga. Kasi ichi chitonde kerengechi kugira nchito mu Amerika uyu, uko ise tirinacho umu ichi chiriri sono, kasi ise titonde kerengechi kugomezika ichi, chifukwa ise ntati nga jumpa muru uchoko ula kula. Kasi ima mkugomezika ichi, kwezi gane mchanya mwoko inu. Sono mawoko yenigara, vikani pa minyake kufupi kwa ime, rekani ine ndi mrombere iyo nkanira kufumira kuno, ndipo nta ime mkabangasu na nkaiko mumchema winu, ichi chimazgenge ichi. Oh, ume mbali nevil, umo ine na kumbiranga, umo ine na rombera, umo ine, ime panji mungaganagana kuti ine ndirindeka, ine nta ndiri, ine nkumanya makora apo ine ndiri. Usange ine ningamanya waka kutolira chindu chichoko ichi kwa imwe. Kasi imwe mkumanya kuti Yesu Kristu mwana wa chuta muno pakati pa bandu mlenji uu sono ntena. Walenganira muno sono kujuoneskanga yomwene. Inya imwe mkuti mbare Branham iwe wongi oya icho. Kasi ine nangu yoya uli ichi ine nkukumanya chara iwe. Pari mwana kazi mnyake walinatibi iwe wachira mlongosi. Wakutumbike iwe ine nkuromba chugokero chako. Iwe waromberanga mwanakazi walinatibi, chifukwa ndi mwanakazi wa mutu wa nyivwi, inya, vile makora, gomezga ichi, vile makora, iyo walimuno, ichi ndi kuvapo kwake. Sona hapa pari icho iyo wakayoya, zimanyikiro hivi vifarondesgenge iwo vini awo wakugomezga, usange iwo wabika mahuku yao paruari, iwo vachirenge. Kasi iyo wangateta uli, wanani? Ichi nta chiripa iyo, ichi nta chiripa ine, sono ichi chiripa imwe, sono imwe gomezgani. Ine mglaviska mnakazi mchoko wakara kunyuma kula sono, iyo walina chipulikano chikuru chamene, iyo na mfumu wake varikwize waka masono sono kwa fumu. Iyo wakaranganira muungano ugu, wakava na kupulika kwa chivaru uko doktara wakati wampangenge operation iyo kare. Ndipo bonda wake wakakara pachoko kuti wababike. Ndipo doktara wakati wampangenge operation pamanyuma. Ndipo bonda wakababika, ndipo iwo nta vaka usangaso mchira. Icho chamara. Mkuona, chifukwa, mwanakazi wakakara wakangati. Mwanakazi nta wakabapa gome apa ngati teura. Iyo wakakara waka kunyuma kula. Ndipo wakagomezga ichi. Kasi ndi unenesko uo, Mrs. Green, ina kukomezga ndicho ichi kunyuma kula. Uo mbunenesko, mariwona huko lake. Dokotara nta wakasanga nanga ndipa kupulika, ichi chose chamara. Chifukwa, iyo wakagomezga ichi, wakanyamuka waka ndipo wakati, ichi ndi unenesko. Sona imwe chitani chenechira, ndipo kupeteka kulikose imwe mulinako kukenera kuti kumlekeni imwe. Chiuta uye wangamanya kutumachinyake mchupira munchu, kumarogara apo pakaruma njoka, apo pakava parundira munchu yura, poisoni, kuti wa mkome iyo, ndipo wangamanya kulekesika ichi na kukoma ichi nkanira kura, kasi iyo wangachita pakuruuli kukoma uruwali mchupirinu, chifukwa munchu yura wakava muuruirui, ndipo iyo wakainira kuwa na uofiri, ima mkwenara kuti mchite na mweso, usange ima mulije ichi, ima mfwenge. Sono mawoko inu kakaririre pa imota na minyake, ndao nga jiromberanga wa mwene, iwa mrombere mundu kufupi kwa iwe, ichi ndikuwa ngati Kristu. Sambira ni ichi kuti umo iwa kuchitira kuvanji, iwa kuchita kwa Kristu. Para iwe ukuwa mweme kwa mtu minyake, iwa ukuwa mweme kwa Kristu. Usange iwa kumchitira makora chara mtu minyake, iwa kumchitira makora chara Kristu. Usangine ningapanga ichi kuti ichi mfikeni. Usangine ningapanga kuti van vachuone ichi. Icho ine nkulaviska na icho ine nkupulika. Na icho ine nkumanya kuti ichi kuchitika. Wanani. Umo Kristu wakukangira pamanyuma pa utenga ula mlenje uhu. Kuti watore ichi chingire nkanira kumitima ya vantu. Na kulenga chinyake mwene mura. Nta sangurusko. Nta kunyere nyeska. Ichi chikwiza na ichi. Kweni kulenga chipulikano chambla kufu wa kula. Icho nta chio yenge. Mpeko mwavi uchoko murwani. Sono, iyo wapulikenge rurombo rwane, iyo walipulikenge lako, ime rombera nani yumota na minyake sono, apo ine nkurombera imwe mose.
O Lord,
O mfumu, nyango hii ya kusuzika kukuru, isi tukumanya kuti ichi chingana mlenge mpambano pakatikati panyifwa na umoyo kuvanandi. Ndipo ine nkunjenjema mkuvapo kwinu, pakuti ine nkumanya fumu chivuta kuti ine nkwenera kuromba na mtima wane wose. Ine nkumanya kuti ntani nangu wangamanya kuvapo mundu mruwari mkati mitu, mumamini tika nyaka ya nkonde, kuti mundu wali yose muno wama nyenge kuti imwe muli muno. Apa iwo vaimelira mlenchi uu fumo. Zomerezikani vandu awo vakwezika mchanya mawuku gawo. Awo mangumanya kutine ntaa kubamanya iwo. Ndipo ntaa kalikose za iwo. Kwene mzimu winu kubamanya iwo. Ime mkumanya chisisi cha mtima wawo. Kasi ndivi nanduguri ime mkumanya za kukwetekeka kwawo na vya kufasuzika vyawo. Ntewora fumo. Zomerezikani kuwe mwanya uno. Zomerezikani kuwe nanga ndivisono. Kuti mzimu winu ukwasike matupigawo garwari. Perikani chifumu. Iho vakurumbirana imoza na minyake. Ndipo ine nkuromba chivuta ukutemweka. Kuti mzimu mtuva upangenge ichi kuba cheni cheni nkanira kwa iwo. Kuti iwo nta vaza mkukaikaso ichi. Ndipo kuri uruwari unyakeso fumu. Uwa ngukuru chomene kurusu ya uruwari wakutupi. Ndi uruwari wakuzimu. Nkuromba mtima uriwose ujurike. Fumu, kasi ichi chingachitika uli kuti ime mkaimirira kufupi na Abraham, ndipo mkachita chindu chenechira ichi. Muka mpalira Sara uyo wakava kusiri kwinu. Lemba likuti, muhema iyo wakasika, ndipo ime muka mpalira iyo. Ndipo Abraham wakamanya kuti yura wakava Elohim, chivuta mkuru, mumamini tika choko ime mkazikibirikira mumaso gake. Ndipo fumu, pana Yesu wakati wa imirira ndipo kachita chindu chenechira. Ndipo wakati, imwe mkachema Abraham dadawinu. Ndipo kwenye imwe mkuti imwe mkugamanya malimba. Wakati, imwe mkunangiska, nta mkugamanya malimba nesi nkongone ya chuta. Ndipo iwe wakamchema iyo Belzebure. Kwenye imwe mkaraizga kuti imwe mazuwa ga umaliru. Imwe mza mkupunguli raso mzimu winu. Mprofetu wakati, mnyengo ya kumise kuza mkuva kuvara. Ndipo ise tiri apa. Apo charu ichi, chamchigororo, chikuvivira mkwananga. Ngati mwanarumi mlovevu wa kuyenda zenda zenda kuruta kunyumba usiku. Mwasono sono ichichi za mkupunda pakati pa usiku. Na viza mkuvako nanga ndi vyoto vya kocha. Yai, viza mkukalako kuichi. Ndipo ise tikuona nyengo yikumara. Oh, chivuta fumskaniko nkai kwa jiri yose kwa ise. Tisuntireni ise mumkombero ula sono ntena. Zani inge mzimu mtuva. Tambasurani mapapindo ginu gakuru. Fungatirani gururi choko ili lavandu sono ntena. Ndipo zomerezgani mwavene muzure mumitima yavo. Ndipo zomerezgani iwe vamanye kuti imwe muli mkuvapo kwa uzimu. Kuti ndi imwe. Ine ndine Yehova uyo kuchizika matenda kakogose. Ndipo nkuromba kuvapo kwinu kuchite chinyake kumtima wawo. Icho chivapangisenge iwo kuti varute kufuma muno mlenje uu. Kukumezganga na chose icho chiri mwa iwo. Ndipo nkuromba mundu wali yose muruwali na ukukomwa wachire. Pakuti ngati mtevetu winu, ene nkuhimirira na kususka chivanda chiri chose. Kususka uruwali, kumususka satana. Iwo watondeka, ndipo iwe ndiwe kantu chara kweni nyenga. Ndipo ise tikuuskapo okolako paichi mlenje uu muzina la Yesu Kristu. Ndipo ngati mtebeti wake, kuparazganga mazgu gake, na kufapaliranga vantu nenesko. Kuti bakale makora na kuyenda na mazgu chuta. Ine nkukususka iwe satana muzina la Yesu Kristu. Fumamo mwawali yose wa vantu awa, awa vafika kufuma kutali na kufupi, kuti vazakachizgike. Iwe ufumemo mguru ili na kufumamo mwavantu awa. Ine kukulamula iwe mwachuta wa moyo. Ndipo Baiboro likati, la kufirirapo, lulombo lo kufikapo la mundu mulunji, liza mkupuliki kwa chomene. Ndipo vantu vanandi varunji vavika mauko yao pavaruwali mlenji uu muno. Oh, satana, iwe kukumba kuti watore iwe kuti bagana gane kuti ichi na nguva ine. Pama nyuma iwe fumisikengepo uchindami pa iwe. Kwenye ndi chikulikano chawa mwachuta na choso, iwe wakugomezga chuta. Ndipo iwe kwenye rakuti ufumepo mwachipulikano chawo. Jawara yambapo ulendo wako kufuma popano. Ndipo urute ukanjire mumdima wakuwaru uko iwe ndi kwako. Ine kukususka iwe mzina la Yesu Kristu. Mama zazika baiboro la chuta kutumika kwane na mngero. Sono rutanga mzina la Yesu Kristu. Ndipo valeke iwe vave wakumasuka. Amen. Kasi iwe kugomezga mtima wako wose. Kutiwe wachira. Kwezga mchanya ukulako yuoya. Ina sono ngumzomera Yesu Kristu ngati mchiriski wane. Mizgezge yose ya mara paine. Ina sono ngumzomera iyo muzari wa nkongono yake. Mkutumbikika kwa kuvapo kwake. Ina ngumzomera iyo. chipulikano chane chikulaviska kwa imwe imwe mwanambere wampinjiko mpono ski wa uzimu sono mundi pulike inapungu Kani kosa kwa nanga sani zose Nesi munga zomerezi angandi puruke Kufuma kukwa imwe Sono tienti kwezike mawako itu makuno wanadi kwa iyo sono Pongu yenda mto wa ya mdima Ndipo vitima paine vikufalikira Mule mlongozi wane ochuta Fumisikani po mtima kwise kuala Puputani chofcho vitima vimale Nesi mga zomerezi angandi puruke Kufuma kwa imwe Wauchizi murusungu